Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dnešní vzácný host je žena, titulovaná. Je to paní doktorka Lenka Leitnerová. Ahoj, Leni.
Ahoj.
Ahoj.
Leni, já tě představím ještě pod tvojí instagramovou přezdívkou, což je Leitnerka. A představím tě citátem, který máš v bio. A ten zní, píšu o své zkušenosti s anorexií, o životě a proč uzdravení stojí za to.
Tak.
Bylo by dobrý, když v podcastu budeš mluvit a nejen kývat. Ono to je potom líp slyšet na těch mikrofonech.
Zkusím to.
A to je jenom takový tip na začátek. Já jsem hrozně ráda, že máš takovýhle moto, protože vy teda, co máte video, tak vidíte, proč uzdravení stojí za to v přímém přenosu. Protože my jsme dostali úplně super dárek od Terezy Bartuňkový, moc děkujeme, která nám přinesla nádherný dort, kde je Nutella, mascarpone, co ještě říkala, že tam je?
Tak nějaký nanuky a preclíky.
Vidím tady buenko, Kinder čokoládu a ještě skvělý větrníky. Takže já jsem se rozhodla, že tady prostě budeme sedět, dokud to všechno nesníme. Jseš s tím pohodělení?
Jo, úplně.
Kde máš další službu, prosím tě?
Zítra.
Tak možná dostaneš nějakou výslužku. Hodí se nám to taky proto, že Lenka má na konci září narozky, ale já nevím, kdy přesně.
Ve čtvrtek.
Což je...
29.
To mám svátek.
Tak náhoda?
Nemyslím si.
Takže slavíme. Lenky narozeniny, Radarovo svátek a moje narozky vlastně můžeme taky, já jsem 1. října. Takže na zdravíčko. Místo alkoholu tady máme spoustu cukru, tak doufám, že se to bude hodit pro dnešní podcast.
A ještě můžeš klidně zmínit ten Instagramový handle.
To jsem říkala. Neříkala?
Neříkala
právě. Leitnerka?
Ne, to jsi říkala, ale tady jakoby ten dortovej.
Jo, ten dortovej. Tak to jsi mě prosím tě zaskočil.
Dobře, tak já to řeknu. Jsem to jako rovnou klidně mohl říct, jo?
Jakoby mohl, nemusel jsem vystavovat této situace trapné, ale...
Dobře, tak já ti teda nebudu vystavovat té situace. Řeknu to, je to moje podtržítko dortování.
Mně se líbí to podtržítko, hlavně, že tam je. Já jsem průkopnice podtržítek. Strida Radar bez podtržítka, ne? Dobrý. Tak, Leni, budeme zpět k vážné práci.
Už teď dlouho nebylo.
Ty jsi za náma přijela z nemocnice.
No.
Pojďme si nejdřív teda říct, co tam teda děláš. Jsi paní doktorka, ale předpokládám, že máš nějakou specializaci nebo na jakém oddělení tě můžeme najít.
Já jsem momentálně na oddělení anesteziologie a resuscitace a dělám to, že uspávám na sále lidí k operacím.
Aha, takže...
A ta resuscitace?
No, tu nedělám úplně ráda, ale když se musí, tak...
Dobře.
Tak je to lepší, jako asi.
Já mám rovnou nějaký dotaz, jako teďka takový jako pro mě aktuální, jo. Mě šili teda tu ruku před 2 týdnama.
Ano.
A dostal jsem nejdřív 4 mezokojenové injekce přímo do nervů v té ruce. To byla zajímavá zkušenost.
Mm-hmm. Přímo do nervů asi ne, to by si s ní teďka moc už jako nehejbal.
Protože fakt, jo.
Ale... To se dává k nervu.
Jo, k nervu, dobře. Mm-hmm. Tak stejně to byla zajímavá zkušenost. Mm-hmm. A dost mi jako vyhrožovali, že to nechají jako jenom tak. Nakonec mi teda dali celkovou.
Jo.
A teda byl jsem hrozně překvapený. Já jsem se probudil asi po 3 hodinách a bylo to takový, jako když se probudíš...
Po kocovině.
Ne, právě, že jako z hodně tvrdýho spánku. Že to, jo. Jsem byl naposledy na operaci asi 20 let zpátky a to bylo pak takový, tak se ještě 4 hodiny jako světa a taková to. A to už tady jako takhle nebylo.
Tak nějaký progres ta medicína udělala.
Tak tam asi nějaký progres je. Ale mě by jako vůbec zajímalo, proč vlastně vůbec jako přemýšleli nad tím, že původně ten anesteziolog říkal, že nejspíš udělá jenom jako tu částečnou. Já jsem říkal, že bychom si o tom ještě mohli promluvit, protože tam asi nechci hodinu jako ležet a koukat na to. Oni teda jako na to nekoukáš, ale jak se mi jako vrtají v
ruce.
Ale
tak.
Právě, no. Tak proč je vůbec, jakoby, jaký je v tom rozdíl? No, proč se vůbec tohle řeší? Jestli jako částečná nebo celková? Proč to vždycky není ta celková?
No, ono to, co jsi popisoval, je vlastně to, že ti píchnou blok toho nervu. A ono to umožní jednak mít tu celkovou anestezii takovou mělčí, nemusí ti dávat tolik léků, aby si úplně jako hluboce spal a nic necítil. A tak je to výhodný v tom, že ten blok trvá nějakou dobu ještě po té operaci. A vlastně nevím jak tebe, ale kdy tě bolela ta ruka? Kdy tě začala bolet po té operaci?
Hele, operace byla nějak v 1 odpoledne, asi v 3:30 jsem se probral a někdy kolem půlnoci to přišlo jako k sobě a to bylo nepříjemné. No.
No, to je jediná taková jako nevýhoda toho, že většinou se to právě takhle večer nebo v noci probudí a je potřeba sehnat někoho, sestřičku ideálně, která ti přinese nějaký lék na to. Ale jinak je právě výhodný to, že tě to začne bolet až za delší dobu a vlastně drží to tu analgetickou složku té naší péče díl.
Mm-hmm. Počkej, mě teďka kamarád říkal, že...
Já jsem to větrní, nebo vám to vadí.
Dej si. Jeho mamce teďka měli kyčel a udělali jí to teda jenom v té částečné.
No, tak ty kyčele se tak hodně dělají.
OK.
Počkej, ale tak to slyšíš, jako co ti tam jako rochně, ne?
Jo, ono se ten člověk trošku jako seduje lékama, tak jako, že se malinko jako přispí, ale pořád si sám dýchá a nepotřebuje ventilátor, tak jako při klasický celkový anestezii. Takže a dělá se to často právě kvůli tomu, že čím je ten člověk starší, předpokládám, že se jednal o nějakou starší paní, tak hůř snáší celkovou anestezii. Mm-hmm. Takže tam je to jako s výhodou, když s tím ti pacienti souhlasí.
Mm. No ona říkala, že to bylo jako, jak nic necítila, tam máš tu plachtu, že jo, tak to no. Jako, že na to někoho nekoukáš. Že tam teda...
Jo, aha, já myslela, že se nemůžeš koukat, jak se ti vrtají jako v kyčle.
Ne, to jsi celá zarouškovaná, vlastně dělají ti z těch roušek takový jako stan nad tebou, ty jako nevidíš, co se tam děje.
Ty bys jako nechtěla asi na to koukat,
ne? No, právě proto jsem byla jako v šoku, že jo, vůbec mi nenapadlo tohle prozaické řešení.
No každopádně ona říkala, že ani jakoby jí to nedošlo, že už se to vlastně stalo, že? Že tam furt prostě si říkal o nějaký nářadí a to a ona tak si myslela, že to tam nějak jako prostě jenom zatím si něco zkouší a pak tak kdy jako na to půjdem a on no, už je to hotový, asi za 40 minut, že to měl jako hotový.
No ideální, krásný. Dobrý.
Jsem byl překvapený vlastně docela.
No hele, když jsme u tohohle tématu, u kterého jsme tady vůbec nechtěli být, ale ty jsi říkala, že máš čas, takže hele.
Ne, já si právě čekala, věděla jsem, že Radar má tu ruku, tak jsem úplně čekala, že bude hltat informace.
Já mám teďka spoustu zkušeností, first hand.
Hele,
pan intendit. Dobrý.
Já jsem teďka zase zaznamenala někde nějaký článek, ale byl v prémiu, tak jsem ho nečetla, protože samozřejmě se neplatím prémiový obsah. To bych asi neměla říkat tady.
Žeš, já jsem málo studovala asi před tímhle podcastem.
Hele, o tom, že u nás je prý teďka nějaký nový trend při porodech, že při císařském řezu, a to mi přišlo teda úplně naprosto odporný, že si můžeš to dítě sama jako vytáhnout ze sebe.
Cože? Při císaři, jo.
No. Nebo já nevím, no prostě ti, tak když ti rozříznou břicho při porodu, tak je to císař, ne?
No.
No. A teď bylo, ten titulek přesně byl, že nějaká novinka v Česku a že to je hrozný hit, že ta matka si to dítě může sama prostě z toho břicha vyndat.
Já vůbec nevím, co na to říct, jakoby.
Já si to neumím vůbec představit, teda. Jinak tam jako opravdu je sterilní prostředí kolem toho břicha. Ta matka nemá sterilní ruce, že jo, nemá na nich rukavice, jako vůbec mě nenapadne. To když bych já šáhla chirurgovi do operačního pole, tak mi tu ruku usekne tím skalpelem, který má v ruce, takže to jako vůbec nevím, jak to chtějí praktikovat. Jako v Česku?
No, právě že u nás, ale jak říkám, to za pejvolem, takže...
No, možná.
Ne, tak to je i dnes, to já samozřejmě z principu jako se budu tak... předplácet, ano. Že jo, to pochopitelně, to je jenom jako kvalitní obsah. No nic.
Tohle byl evidentně hodně kvalitní obsah.
Lani, já jsem tě zašla sledovat na Instagramu během covidu. Mm-hmm. Protože ty jsi byla v covidáriích, je to tak?
Byla.
A psala si docela takový jako autentický příspěvky z toho, což se mi líbilo. Tak bych se jenom chtěla vlastně dozvědět, jak jsi se dostala vůbec k tomu covidáriu a potom k té anesteziologii. Jaká byla ta cesta tvoje?
Jo, no já jsem to neměla úplně tak asi jednoduchý, nebo... Já jsem začínala po škole pracovat na infekci na Bulovce, tam jsem pracovala asi 3 roky a to se časově někdy na konci roku 2019 nebo nějak v půlce jsem se přesunula ještě po takové pauze, o který možná budeme později mluvit, jsem začala pracovat na infekci v Motole a to přesně byla ta doba, kdy začal covid. A tudíž já jsem tam byla 2 roky na covidáriu, protože všechny téměř infekční oddělení po republice se prostě změnily v covidária. Bohužel i ty neinfekční. Covid byl všude, to víme. Takže tam jsem pracovala a o tom tu pocházejí ty příspěvky už potom na tom Instagramu. Já jsem teda jich úplně nedávala tolik, protože mi přišlo v jednu chvíli, že jako toho je fakt jako hodně. I na těch sociálních sítích, že se tomu přispívání o té realitě věnuje spoustu, aspoň těch, který já jsem sledovala. Tak člověk žije v nějaký jako bublině, ale i tak. A takže bylo to jenom takový, když fakt jsem cítila, že jako potřebuji něco ze sebe jako dostat a napsat, tak jsem to napsala. A ani jsem to nevnímala tu dobu v té nemocnici nějak, že bychom byli extrémně vytíženi na tom našem oddělení. Jako pracovali jsme víc, to rozhodně bylo to náročnější, protože ani v tom našem oboru jsme nebyli zvyklí na to, že by tam tak jako často umírali lidi v nemocnici, ale jako pracovali jsme nepřipadala jsem si prostě tak vytížená, jako třeba jsme mohli sledovat v televizi nějaký příspěvky nebo reportáže z nějakých oddělení, kde opravdu jako na tom byly personálně špatně a do toho covid a tak.
Ty jsi říkala, že jsi psala vždycky jenom, když jsi měla fakt jako nějaký půzení, něco za sebe dostat. Vybavuješ se nějakou konkrétní situaci, která tě k tomu třeba donutila?
No, vybavuju, no. Jako kolikrát jsme tam fakt měli těžce nemocný lidi a samozřejmě ty lůžka na tom, té intenzivní péči, ať už to byly JIPky nebo ARO, tam byly taky omezený, hlavně v počtu ventilátorů nebo různých jiných podpor oběhu, tak jako bylo těžký prostě koukat na ty lidi, o kterých jsme třeba už z naší zkušenosti věděli, že tu nemoc nemají šanci zvládnout. A samozřejmě, čím jsme těch zkušeností měli víc, tak tím líp jsme dokázali odhadnout, kdo na to má a kdo na to nemá. A komunikovat s těma lidma a být s nima vlastně v těchto posledních chvílích a s těma jejich rodinama taky bylo někdy hodně těžký. Takže z toho jsem pak někdy potřebovala se vypsat nebo vyspat nebo prostě jenom se jít projít a nadechat se čerstvého vzduchu.
Jak se komunikuje takhle s těma pacientama, když už víš, že prostě, že to je ztracený případ? Ví to ten pacient?
To nevím. Možná, že jako byli tací, kteří se o sebe báli a báli se o svůj život a vlastně neměli ani jako důvod. Věděli jsme, že mají lehký průběh, že to proběhne dobře, že se vrátí domů, že to na nich nenechá žádný následky. A většina těch, kteří na tom byli špatně, fakt jako bojovali. A o to bylo ale jako smutnější a o to si to člověk víc bral.
To chápu, no.
To jsme od těch dortíků teda přešli do těžkého kalibru.
Jo, no.
Ale tak já, ale bylo to tak, no.
Pamatuješ si, když umřel první pacient?
Myslíš jako za covidu nebo vůbec?
Vůbec.
Jo, určitě to bylo třeba řeknu v prvním půlroce, co jsem pracovala, ale nemělo to na mě asi takovej dopad. Protože tady to byli mladší lidi.
Hele, jakože já chápu, že když jdeš studovat medicínu a pak se z toho stane doktorka, takže asi počítáš s tím, že se s tou smrtí setkáš. Nicméně, mě zajímá tady to jako nějaký lidský vyrovnávání se s tou smrtí, jestli se myslí, že jako je to o nějaký tvojí už osobnosti a temperamentu, nebo jestli, já nevím vlastně, jestli vůbec ve škole na to máte nějaký předměty, který vás na to připraví.
Ani mě to bude zaskočilo, jak je to dobrý. No, měli jsme tam minimum předmětů, který by se tomu věnovali. Byla tam nějaká lékařská etika, to se řešilo hodně, a aby jsme nikoho neurazili svým chováním a tak, což neříkám, že není důležitý, ale takový to jako vyloženě psychická podpora toho lékaře v nějakých takových náročnějších situacích já si jako nepamatuju, že by nás to někdo učil víc. A co byla ta druhá část otázky?
No, zajímá mě, jak se, jako, protože mi to přijde právě strašně důležitý, jo? Nějaká jako duševní hygiena těch doktorů, když jsi prostě v brutálním pracovním nasazení, máš nepravidelný režim díky službám, jo. Tak jestli se to vlastně vůbec nějakým způsobem řeší, nebo jestli ty jsi to třeba musela řešit sama nějakým způsobem, anebo jestli jsi prostě tak zocelená žena, že prostě to bereš, jak to přichází.
No, já jsem to tehdy asi řešila dost jako špatným způsobem, souviselo to hodně s mechanismy té anorexie, ale jinak bych řekla, teď v poslední době jsem zvlášť po tom svém odchodu ze zdravotnictví chvilkovýho zaregistrovala možná, že i tím, že jsem se toho víc všímala, různý konference nebo kongresy na téma vyhoření lékařů a mám pocit, že víc se to v tuhle chvíli řeší. A i souvislosti s covidem a co to vyvolalo ve zdravotnictví. Myslím si, že jinak si to každý dost jako řešil sám.
Že v nemocnici nemáte nějakého jako terapeuta nebo někoho takového, kdo by se tam o vás staral?
Já teď zase jako nechci říct něco, co jako nechci lhát, jo, abych to nějak jako ne... Ale já o žádném nevím. Máme tam jako psychologickou intervenci pro pacienty, a asi by tam jako někdo byl, ale asi nevím, jestli bych šla v nemocnici za nějakým psychologem, kdybych měla problém. Asi bych stejně šla po nějaký svojí ose.
Přitom, co vím, tak terapeuti třeba mývají svého supervizora, se kterým to řeší. Tak tohle mi přijde zvláštní, že jako doktoři tohle to nemají. Nemají teda evidentně.
Hele, asi jako ti, nebo my, kdo se věnujeme jako somatický medicíně a neděláme psychiatrii, tak asi to jako nevidí úplně ten systém jako důležitý, mít někoho tak jako opravdu jako po ruce. A vím, že ale psychiatři jako tohle to mají tu možnost.
Mm. No a teď mi pověz, ty jsi se teda ocitla na infekčním, výborný timing teda. A jak jsi se potom dostala k té anesteziologii?
No, já jsem po tom covidu měla takový pocit, že úplně mě ta práce jako nevyhovovala na tom oddělení. Já jsem furt do ní jako chodila ráda, ale cítila jsem, že potřebuju něco víc, protože mě lákala víc taková jako akčnější medicína a taky ona ta práce na standardním oddělení je hodně o papírování, hodně. Fakt člověk stráví s tím pacientem úplný minimum času, prostě 5-10 minut na vizitě a pak si sedne k počítači a píše papíry, žádanky, propouštěcí zprávy, překladové zprávy, příjmové zprávy, furt je to psaní a té medicíny je tam fakt jako špetka prostě a mě to chybělo. A potom jsem se dostala na stáž v rámci našeho postgraduálního vzdělávání, prostě to možná ještě pak probereme, abyste v tom měli jasněji i posluchači, kdo se v tom neorientuje, ale šla jsem na stáž a byla jsem na lůžkovém áru, klasickým prostě tady v Motole a tam jsem se úplně jako zamilovala do té intenzivní péče a prostě jsem si řekla, že jsem furt ještě krátce medicíně na to, abych dělala práci, která mě jako úplně nebaví a nedává mi takový smysl, jako když jsem viděla ty intenzivisty a rozhodla jsem se prostě ten obor změnit.
Mm-hmm. No tak pojďme se do toho trošku vnitř světlo, protože já absolutně netuším, jak to je. Vím, že musíš chodit na medicínu,
no.
Pak musíš udělat nějaký atestace, asi.
Jo, 6 atestací.
6?
Mm-hmm.
Z čeho, prosím tě, všeho?
Jo, teď si to vypočítám. No, my jsme měli na trojce, protože jsem studovala třetí lékařskou, ještě navíc atestaci z psychiatrie a neurologie. Mm-hmm. Ta je tam taková, jako většinou to na ostatních fakultách bývá jako jedna velká zkouška. Pak jsme měli samozřejmě ty základní obory chirurgii, internu, potom tam byla gynekologie, porodnictví, pediatrie a ještě jsme tam měli, protože třetí lékařská je historicky jakožto hygienická fakulta, nebo jak bych prostě řekla, takže tam je pak ještě státnice z takových těch hygienických pravidel a tohodle toho epidemiologie a tak.
Mm. Mm-hmm. No a ty, dobře, tak uděláš si tyhle ty všechny atestace a potom přichází co? To už se musíš rozhodnout, kam chceš jít, nebo ti to někdo určí? Nebo...
No. Jako když nejseš takový ten šťastlivec, který už od prváku má jasno, že chce být plastický chirurg a tak, tak což já jsem třeba nebyla, já jsem fakt... ty první 3 roky tak jako se snažila přežít. A pak, když jsme od čtvrťáku začali navštěvovat už jako ty kliniky, ty oddělení a opravdu jako s těma pacientama pracovat, tak jsem se teprve začala rozhodovat, co vlastně se mi líbí a co chci dělat v té medicíně. A šla jsem tím interním směrem, kam ta infekce spadala. Hrozně mě bavili vyučující lékaři, který ten obor jako měli a učili nás, takže jsem vlastně po jejich vzoru šla na tu infekci a ty jako absolvent potom nastoupíš, vlastně můžeš si vybrat.
Mm-hmm.
Prakticky, kde tě prostě vezmou, tak tam můžeš nastoupit a musíš si udělat v prvních, řekněme, 2 letech ideálně takzvaný kolečko.
Mm-hmm.
A to jsou stáže, který máš udělený pro ten jednotlivý obor v logbooku a trvají třeba 2-3 měsíce, některý díl, některý třeba i 6-12 měsíců a tam tě musí tvůj zaměstnavatel pustit. Tady přichází první problém, protože když někam jako nastoupíš, tak většinou tě hned jako nevyšlou na tu stáž, nechají si tě zaučit trošku na tom oddělení a když třeba tam na tom oddělení je méně lidí, tak teď jako někdo už na ty stáže třeba musí jít, protože je tam díl a ty čekáš a tak a může se ti to vzdělávání jako prodlužovat.
Mm-hmm.
No ale v ideálním případě si teda během těch 2 let uděláš kolečko, splníš všechny ty stáže, jsou tam i nějaký semináře, který absolvuješ, uděláš si kmen, který v dnešní době naprostý většině končí nějakou zkouškou.
A kmen je co, prosím tě?
Kmen je takový jako zařazení, jako zařadí tě to výš.
Mm-hmm.
Seš ve smyslu... No, to je to ne, zanedbatelný, dobře. Ale jsi samostatnější doktor, nepotřebuješ takový dohled.
Mm-hmm.
Můžeš pracovat sám nebo sama. A...
Čekaj, jenom já ti do toho ještě skočím. No. Jako časově se tady bavíme teda dohromady kolik? Jako 6 let ve škole?
6 let medicína, 2 roky ten kmen, ale tak spíš jako 3, 3 a půl. No a potom vlastně máš to vlastní specializační vzdělávání, který směřuje k atestaci.
Mm-hmm. Takže to je dohromady co? Nějakých třeba jako 9, 10 let?
No, tak spíš je to takový jako 5letý úsek do té atestace od školy.
Mm-hmm.
Jo, tam je i ty 2 roky toho kmenu, tam počítám. Mm-hmm. Takže spíš tak jako 6 let studia, 5-6 let k atestaci, takže tak za 11 let jsi jako... hotovej doktor v té svojí specializaci.
Počkej, a ty už máš dostudováno teda? Ty jsi hotová doktorka.
Ne, já nejsem. Já jako tím, že jsem odešla z té infekce, tak vlastně se mi to celý jako vyzmizíkovalo. Dobře, celý ne, tak nějakých 6 měsíců těch stáží, který jsem absolvovala, se mi bude počítat. Ale vlastně jsem tím jako oddálila tu atestaci o dalších 5 let.
Hele, já, taková otázka na tělo, jak se jako tohleto v případě žen slučuje třeba s tím, že by si třeba chtěla mít nějakou rodinu nebo něco takového?
Nechceš prostě.
A?
No,
nebo jak to jako? Jo, dobrý.
Špatně. Čekal jsi jinou odpověď.
No, jako nečekal. A jak to řeší teda paní doktorky?
Tak není úplně jako výjimka, že někdo má z těch holek dítě už na medicíně. A pak jako sice je blbý, že jako seš po medicíně třeba 2 roky doma a nastupuješ vlastně už s 2letým jako takovou jako mezerou a jsi vlastně furt absolvent, ale zase je to podle mě fajn, že pak už jako může člověk se vykašlat na takový to, a kdy teda jako půjdu na tu mateřskou, protože teďka mám před sebou tu kmenovou zkoušku, teďka mám před sebou atestaci a tak, a nebo to řeší třeba i tak, že si vlastně naplánujou, u koho to jde to těhotenství, takže odatestujou třeba už jako s bříškem porodí za 1-2 měsíce, to je taková jako si ideální.
Třeba, no.
Nejčastější, ale jako chce to hodně jako.
Že musíš být dobrý projektový manažer, když chceš být doktorka a matka.
To jo, no.
Dobře, tak to vůbec nezní tak, jako že po tomhle podcastu se všichni budou hrnout na medicínu. Ty jsi to věděla od malička, že chceš dělat medicínu?
Jo. Ale od malička úplně jako asi ne, ale jako asi na gymplu jsem to měla jako už daný rozhodnutý, protože moje mamka je doktorka a já jsem s ní trávila hodně času jako dítě na oddělení, protože jsme neměli moc jako hlídání a tak, takže a táta taky pracoval v noci teda, takže jsem tak nějak jako už od malička byla v tom prostředí a ani jsem si neuměla představit, že vydělala něco jiného.
Jo, takže to máš z první ruky, to kloubení, práce s dětma.
No, mamka mě měla jako na medicíně, no. Takže... A ona jako dost byla proti teda, abych jako šla na medicínu. Aha. A tak jako věděla, do čeho jdu, no.
A už se s tím smířila?
Jo, myslím,
jako, neříkáš to úplně jistě,
hele. Jo, ale tak já jsem jako, že na trus, že jo, jsem říkala, ne, prostě já půjdu, já ti ukážu, že na to mám. A
máš?
Mám. Ne, jako myslím si, že jsem si to místo tam už našla, že?
Takže to nevypadá, že by si měnila úplně celý obor. Teď nemyslím obor v medicíně, ale pracovní. Už tam zůstaneš.
Ne. Teďka jsem jako moc spokojená.
Super. Já bych se dostala k tomu našemu hlavnímu tématu.
Mhm.
A to je, že ty, nebo aspoň z tvého Instagramu to vypadá hrozně dobře. Jo, teď máš šanci se najíst, prosím.
Jo, teď mluvit. Právě, tady mám mouchu, ale...
No, máme tady nějak, já nevím, co to je tady. Asi poslední záchvěv léta. Nám se tady pomůže nějaký hmyzáce, nevím. Takže, ty na svém Instagramu sdílíš hodně svoje zkušenosti s anorexií a hlavně s nějakou recovery.
Mhm.
A je fakt, že já jsem si třeba do té doby, než jsem tě začala sledovat, jsem si myslela, že o tom vím jako docela dost, tak jsem si myslela, že o tom vím úplný hovno. A proto jsme se tě vlastně pozvali, jo.
Protože... Ono je to možná dobře.
No počkej, to je dobře. My tady právě se snažíme nasvítit do těch slepých temných uliček, aby to ty lidi pochopili. Protože, hele, připravovala jsem si tady takový malý jako okýnko nějakých statistik, jo, nebo nějakých základních čísel. Prostě kdybych řekla nějakou blbost, o který fakt víš, že to je blbost, tak mě klidně zastav, jo. Snažila jsem se najít něco relevantního.
Tak já na statistiky ani nekoukám radši, tak.
No tak, výborně, tak nikdo nebude opravovat.
Třeba se přiučím se něco. Povídej, pojď.
Jenom aby jsme z toho dělali do nějakého rámce, jo, aby posluchači věděli. Tak za posledních 10 let vzrostl počet pacientů o 15% a hodně teda údajně s tím udělala pandemie. 87% jsou ženy a dívky. O víc než polovinu ale vzrostl počet dětí do 14 let, což mi přijde teda docela brutální.
Ale já se tomu jako vůbec nedivím, když vidím ty 14 letý jako holky, jak teďka i kluky teda, ale vůbec, jak prostě vypadají vyspěle.
To no. máš pravdu. Mm. Ale co mě docela dost jako nepříjemně překvapilo, že se vyléčí asi 70% z anorexií a 60% z bulimií.
Nepříjemně.
No, tak přijde to docela málo.
To je hodně.
Přijde to hodně?
Hm? Přijde mi to dost. Ale jako zajímalo by mě, co v té statistice jako berou jako vyléčení.
To tam právě
jestli
nebylo.
Je to nějaká jako nějaký dosažení, nějaký zdravý váhy, anebo jestli do toho právě zahrnuju i tu psychiku, což je jako moje velký téma, který mm-hmm. já právě na tom Instagramu se snažím jako řešit.
Mm-hmm. Poslední, ještě jen poslední ten, jsem chtěla říct fun fact, not so much fun fact, že v posledních letech je hodně na vzestupu ortorexie, která se s tím pojí. To je tady naše vlastně docela velký téma. Možná bys to mohl vysvětlit ty.
Tak já
pro lidi,
asi ne. Ne,
ne. Tak necháme paní doktorku.
Ano.
Dobře, a myslím z toho jako fitnessovýho pohledu nechceš.
Nech vůbec. Nechci
se štrychnout, dobře. Já jsem ti chtěla dát šance ještě dojít s tím větrníkem.
Ale tak počkej, ale... no dobře, tak já navážu teda na to, co jsi řekla ty, jo. Já jsem teda docela překvapený, že z toho, že to jako stoupá. Protože já teda ze svýho úhlu pohledu mám pocit, jako, že jak to říct? To prostě z mýho úhlu pohledu to bylo něco, o čem jsem hodně slyšel lidi mluvit právě třeba těch 10 let zpátky.
Ale víš proč? Protože ta největší cílovka jsou právě jako pubertěčky. Mm-hmm. Jako ty mladší holky. Mm-hmm. Jakože já taky už kolem 30 jako ten problém tam nevidím. Nebo takhle. Kecela bych, kdybych říkala, že nevidím problém, že mají holky problém s jídlem. Jako spíš naopak neznám moc holek, který mají fakt skutečně zdravý vztah k jídlu.
Si myslím, že třeba ty máš jako hodně velký problém s jídlem.
Říkaj, ty se z toho děláš prdel, ale hele, já třeba taky nemůžu jako úplně s čistým svědomím jako říct, že jako to mám úplně jako vyřešený jako v sobě. Jako určitě mám teďka asi nejzdravější pohled na jídlo, co jsem kdy měla, ale jako, jako nedala bych úplně za sebe ruku do ohně.
Já musím říct, že i třeba moje mamka, která se tím začala zabývat taky víc, právě od té doby, co já jsem jako vstoupila nějakým způsobem do té recovery, tak mi taky jako za mnou chodila a říkala, ty ale já pak koukám na ty holky kolem sebe a já mám taky pocit, že jako nikdo nejí úplně, jo, že ty návyky jsou jako zvláštní při nejmenším u někoho. A že to tak jako člověka, který do toho pronikl už, že to trošku jako zaráží a že třeba jako taky jako, myslím si, že fakt to, ten náš tak jídlo jako poznamenala ta doba, ve který žijem hodně.
Mm-hmm. Můžem teda nějak to rozlišit, co je anorexie, co je bulimie, co je ortorexie?
No, anorexie, všechno to teda spadá do nějakých jako poruch příjmu potravy, kterých je v tuhletu chvíli ještě víc. Já jsem teďka i zaregistrovala nějaký nový, ale je pravda, že já se úplně o ty, který se mě netýkají, tolik nezajímám. Ale anorexie je teda restriktivní porucha příjmu potravy ve smyslu opravdu snižování toho příjmu jídla, ale není to tak, že by ten člověk prostě nechtěl jíst. Jo? Tam je opravdu, ona je řízená strachem. To je prostě velká úzkost a strach, výčitky. Když jsem nad tím přemýšlela, jak nejvíc bych to popsala, tak je to takový úplný jako odpojení se od sebe a takový vězení.
Hmm.
A ve finále to teda ústí v to, že ten člověk většinou hubne a můžou se k tomu přidávat nějaký depresivní sklony, úzkosti. Má tam velkou část i tohleto. No. A potom teda bulimie, ta je typická nějakýma epizodama záchvatovitýho přejídání, respektive velkých prostě binžů a po těch následuje zase restrikce a tímhletím začarovaným kruhem se to vlastně točí furt dokola, protože ten člověk po nějakým tom záchvatu začne zase jako držet nějaký režim, který ho donutí a vyhladoví zase k tomu, aby nastoupil ten záchvat. A je teda spojená, co jsem řekla, se zvracením. No. Ale tak myslím si, že o těch dvou základních chorobách většina lidí ví. No a ta ortorexie, tam já třeba s ní asi nemám úplně zkušenost, ale věřím, že v té fitness komunitě bude velmi častá, častější asi než tyhle ty dvě hlavní a ta souvisí s tím, že si člověk prostě vybírá určitý potraviny a jiný nejí.
Hmm.
Nějaký, o kterých je přesvědčený, že jsou prostě ty nejzdravější.
Jasně. No a když to jako zasadíme u tebe do nějakého časového rámce, tak ty to na Instagramu píšeš otevřeně, že píšeš, že půlku svého života si strávila extrémním strachem z nadváhy, tak můžeme se nějak podívat na to, jako, kdy to začalo a kdy jsi třeba uvědomila, že teda asi máš nějaký problém.
No začalo to určitě a Což je jako, to se vrátíme do toho věku těch 13-14 let, jo. Protože to byla přesně ta doba, kdy já jsem měla pocit, že se sebou chci něco dělat a že chci zhubnout. A já jenom tady ještě dám takový disclaimer, že jsem si říkala, že na to nesmím zapomenout, je, že já opravdu nejsem žádný coach, žádný prostě člověk, který by se věnoval léčení poruch příjmu potravy a popisuju tu jenom vlastní zkušenost. A chci se i vyhýbat nějakým detailním konkrétním číslům a všemu takovému, protože si myslím, že to přináší víc škody než užitku. Ale vrátím se teda do těch 14 let. Chtěla jsem hubnout z nějaký svojí, řekněme, docela i zdravý váhy a hubli jsme tenkrát s mámkou. A do toho přišel rozvod mých rodičů. Takže já jsem hubla a cítila jsem i nejdřív ze začátku takový jako podporu okolí, že hlavně bez spolužáků a tak, protože v té škole to pro mě bylo velký téma. A pak se mi to ale záhy docela vymklo tím, že se do toho přidal i ten rozvod našich. Různě jsem bydlela nejdřív s tátou, pak s mámou a samozřejmě v těch 14 letech nebo 15 potom už jsem ty věci neuměla úplně zpracovat dobře a myslím si, že ona ta anorexie jako taková vzniká dost jako multifaktoriálně. Člověk si ji jako nemůže vybrat. Někdo má tu predispozici, že když začne hubnout a je v nějakém energetickém deficitu, tak se u něj rozvine ten způsob chování, který pak vede do té anorexie. Mm-hmm. Nebo bulimie, ale o té bulimie já moc mluvit nebudu, protože ji tolik prostě nemám úplně jednak zažitou a jednak ani o ní nečtu. Ale tudíž u mě se to začalo jako projevovat a začala jsem pořád mít takový ten pocit, že můžu víc a víc, ale ono zároveň člověk je víc a víc nespokojený. Čím nižší ta váha byla, tím já jsem byla ve větší úzkosti, ve větším víc jsem se stranila lidí, měla jsem pocit, že musím dělat pořád víc a víc a bylo to, pak to jako končilo tak, že jsem věděla, že mám nějaký problém, asi nevím, jestli jsem to tehdy dokázala jako pojmenovat. Mámka taky tušila, že mám nějaký problém, ale ani jedna jsme prostě neměli ty páky, který máme teď a neuměli jsme spolu ani mluvit a nebylo to prostě úplně ideální, to, jak jsme se snažili, jak mamka mě nutila, ona to měla spíš přes takový různý zákazy, myslela si, že jako mě donutí jíst tím, že nevím, tady mi zakáže chodit ven s kamarádama, nebo že mi zakáže počítač, a nebo že si prostě se mnou sedne k večeři a teď prostě se najíme spolu a každá sní tu svoji porci, já jsem se jí tam, že jo, rozbrečela a nechtěla jsem se toho dotknout a ona prostě vůbec nevěděla, co se mnou.
A to jsme pořád kolem těch 14 let teďka?
No, teďka už nějakých těch 15, 16.
Jak to u tebe bylo? Bylo to, že prostě najednou se to přeplo a nechtěla si jíst vůbec? A nebo si postupně ubírala, nebo si vynechávala nějaký typ jídla?
No, tak ta paleta toho, co jsem jedla, se určitě zužovala hodně. A pak má člověk prostě nějaký svoje jako safe foods, který prostě jí. A postupně ubírá i z nich. No. Takže rozhodně to není jako teď prostě z 5 jídel denně začnu jíst jedno. A ono dost často to fakt není takový, jak doteďka se s tím setkávám, že si lidi myslí, že anorektičky, ačkoliv nemám ráda ten název, prostě jedí jedno jablko denně a jeden suchar. Ono, ten člověk jako jí a dost často třeba i na veřejnosti se snaží jíst tak nějak jako adekvátně, jak by od něho lidi čekali, aby nevzbudil to podezření. A potom ale třeba extrémně cvičí, že jo, což byl i můj problém. A nějakým způsobem tu energii se snaží ze sebe jako vydat. No.
Ale když říkáš, že jíš schválně na veřejnosti tak, aby se nebyla podezřela těm lidem, tak je to proto, že si sama uvědomuje, že máš nějaký problém, anebo že chceš mít pokoj od keců těch lidí?
To bylo určitě, že jsem chtěla mít pokoj.
OK. Ty říkáš to extrémní cvičení. Co si po tě mám představit? To bylo taky kolem těch 15 let?
No, tehdy to nebylo extrémní, to ne. To bylo spíš někde v rozmezí těch 20 a 30, kdy opravdu si uvědomuji, že jsem jako cvičila nezdravě a hlavně to bylo takový, že jsem cvičila přes vyčerpání, přes nechuť, že fakt jsem neměla, ale bylo to vedený těma pravidlama, který jsem měla nastavený a tím strachem, který byl, protože když já bych nenaplnila ty pravidla, ať už se týkaly nějakého jídla nebo nějakého vynechaného tréninku, tak já pak přišly obrovský výčitky. A s těma jako nechceš bejt. A tím, že jsem neměla ještě naučený mechanizmy, jak zvládat tyhle ty stavy a jak prostě naučit se, že ta úzkost, která přijde, tak zase odejde, když vydržím. A já jsem nechtěla vydržet. Já jsem prostě potřebovala bejt aspoň pro sebe v tom plánu furt dokonalá. Takže to extrémní cvičení bylo až tehdy. No. Já jsem jako nějak se hýbala od, dejme tomu, těch 15, ale nebylo to nic velkého. Chodila jsem běhat třeba. Ani jsem nechodila v té době ještě do posilovny.
Jasně. Můžeš nám nějak jako odtajnit, jaký jsi si tehdy stanovala ty pravidla?
No, ono to bylo... To jsou takové úplně jako bizarní věci. On to má asi každý, kdo trpí nějakým způsobem nějakou restriktivní poruchou příjmu potravy. A každý máme jako jiný pravidla a každý máme jiný strachy. Pro někoho může být úplně v pohodě, nevím, třeba plácnu, dát si máslo na chleba a druhý prostě z toho bude mít opravdu vyrážku v uvozovkách a zase je pro něj v pohodě dát si 2 kostičky čokolády za den, jo, a to by ten druhý zase nezvládl. Ale řekněme, že tam bylo takový asi nejvíc, co jsem dodržovala, třeba jedno pečivo denně a prostě víc pečiva denně nešlo. Různý pravidla na přílohy, kolik jich má být maximálně, kolik to má být gramů. Samozřejmě, že jsem si i vážila to jídlo dost často. Pak třeba jsem některé věci směla jenom jednou týdně, jo, a pak už to prostě nešlo. Nebo v případě, že bych šla na nějakou večeři s přáteli nebo rodinou sešlost u oběda, tak pak jsem musela jít na trénink a udělat tam tolik a tolik opakování, nebo tam být určitý počet minut nebo hodin, abych prostě mohla říct, že OK, tak teď jsem to smazala, co jsem tam snědla.
Mm-hmm. Máš, Luce, taky takový pravidlo, ne? Že máš jedno pečivo denně.
Jako bochní chleba třeba. Já jsem čekala, že
bochní chleba v pořádku.
Ale já, jak to poslouchám, tak mi skoro přijde, že je docela tenká hranice mezi nějakýma jako rozumnýma pravidlama, když se rozhodneš třeba začít řešit jakoby svůj jídelníček, kdy do toho vlastně spadá i třeba nějaká kontrola porcí, množství gramů, kalorií a tak dále. Tak dokázala bys říct, jestli existuje jako nějaký, jak to říct, jako jestli sama u sebe, nebo sám u sebe dokáže člověk jako poznat, jestli že jsi mluvil o tom jako sklonu k té anorexii, tak jestli seš jako ten případ a pak bys měla být třeba malinko méně striktní v nějakých pravidlech. A nebo třeba z hlediska, protože nás poslouchá i docela hodně jako různých koučů, trenérů, tak to může být docela jako velký téma pro ně při práci s jejich klientama.
Určitě, no. Jako myslím si, že to asi na sobě nepoznáš, dokud si nevyzkoušíš nějakou tu dietu. A pak je, že rozdíl, jakou zase povahu má ten člověk, jestli to na sobě dokáže často dost brzo rozpoznat. Myslím si, že jsem ráda, že jsi zmínil ty kouče, protože já to třeba řeším doma s mým Mirkou, který je taky kouč, a tím, že k tomu má velmi blízko, tím, že se mnou žije, tak jsme na tohleto téma narazili spolu dost často a jsem ráda, že se o to zajímá a že právě od té doby, co to řešíme hodně u mě, tak se hodně snaží i to promítat do toho, jakým způsobem komunikuje se svýma klientkama. Je to těžký, no. Je to hodně blízký tomu, co by člověk jako mohl třeba v rámci nějakého fitness a zdravého životního stylu jako chtít od sebe a dodržovat to, ale rozdíl podle mě je ten, že prostě člověk se zdravým přístupem z toho nemá ty výčitky a nemá z toho tak strašný stavy, který se prostě špatně dají představit. No.
Ty jsi tady říkala hnedka na začátku, že tyhle ty věci jsou hodně daný dobou, ve který žijem. Co přesně tím myslíš?
No, toho bude jako víc.
Máme čas. Ale... Ty máš taky prej čas.
Já mám taky čas. Tak bych to vzala tak ze široka. Tak jednak na tom mají velký podíl sociální sítě. A myslím si, že spousta lidí, včetně mě, kteří mají sklon k těm poruchám příjmu potravy, mají velký sklon se srovnávat. A jako to sjíždění a scrollování prostě toho Instagramu, a já teda nemám zkušenost s těma sociálníma sítěma, já jsem ta stará generace, která ještě nemá ani TikTok a tak. Takže jako to fakt jako škodí. A já jsem si toho všimla ve chvíli, kdy, protože samozřejmě ta recovery není jako lineární jako proces, to prostě mělo nějaký pády a nějaký krůčky zpět, a všimala jsem si i pak jako cíleně, co dělám, ve chvíli, kdy cítím, že trošku ztrácím kontrolu nad tím procesem, a bylo to přesně třeba to scrollování. Jo. Hmm. A už jenom to, že jako večer ráno vstanu a sáhnu po telefonu a zjišťuju prostě, co kdo postoval, kde kdo byl cvičit, kolik toho uběh, tak vyloženě já jsem třeba tyhle ty věci potom stišovala, nebo úplně jsem ty lidi prostě unfollowla, protože mě to nic nedávalo. Hmm. Jo, takže to je jako jedna věc, to srovnávání, co si myslím. Druhá věc je, že jsme přehlcený těma výživovýma směrama, a fakt jako někdy, já díky tomu, že mám nějaký jako lékařský vzdělání, nějaký snad mám.
Počkej, já ti do toho hodím trošku vidle, jo, tady jestli můžu.
No.
Kolik času jste jako na třetí lékařský strávili edukací ohledně zdraví výživy?
No, já úplně nevím, jestli to byla nějaká edukace o zdraví výživě. To jsou spíš takové jako specifické diety, které máme mít pro ty naše pacienty. Ale tak jako nějaký racionální body, nějaká ta pyramida, že jo, klasická, to tam asi proběhlo, ale...
Tak já myslím, že to spíš chybí jako v těch jako nižších patrech toho vzdělávání, víš?
To je otázka, že jo? To je jako asi jako jiný téma, jo? Ale totiž shodou okolností moje první holka studovala třetí lékařskou, a to bylo v době, kdy já jsem jako začínal dělat to, co... To už je to barlet, kdy jsem začínal dělat to, co dělat. No, je to dávno. A...
Ty, já myslím, že jste oba dva mladší než já, ne? Tak,
no, děkuju, myslím, že určitě ne, ale díky. No a právě, že tohle bylo téma, který jsme my spolu tenkrát jako hodně řešili, a já jsem byl fakt překvapený, že se tam nic tak moc jakoby takovýho neřeší. No nic, tak se to...
No, tak to je...
Se házal vidla, potřebuji vrátit Lenku zpátky, ano, na kolej.
Ne, tak to byl taky fun fact, no, takový sad fact.
Sad fact.
Ne, tak já jsem jako chtěla mluvit o tom, že těch výživových směrů je prostě moc, a člověk, který v tom nemá jako nějakou edukaci, tak se v tom jako fakt ztrácí a může jako následovat nějaký úplně jako nesmyslný věci a nařízení a diety, a často prostě ani ty kouči, který jako se mi občas objeví na tom Instagramu, tak to, co doporučuju, je prostě šílený. A bohužel, ale jako je mi jasný, že tam nazdílej nějakou krásnou proměnu někoho, kdo držel nějakou drastickou dietu, že? A nějaký ženy, muži se toho můžou chytnout a přijde jim to skvělý, tak si ten jejich program koupěj. A...
No, mně to jako přijde, že ten poměr je jako spíš opačný. A nebo víc řvavý je právě ten jako nezdravý, protože
no,
ti to nabízí nějakou zkratku samozřejmě.
No, jasně.
Jo, my jsme tady taky pohytili pár takových pseudokoučů. Fajn, takže my to máme nějaký teda sociální sítě, přehlcenost výživovými směrama. Ještě něco by se přišlo?
No a ještě tam teda vnímám ze svého pohledu hodně v dnešní době jako tlak na výkon. Jo, a to si může každý přibrat jako různě. Jo. To může být fakt jako i mimo poruch příjmu potravy, já si jako všímám i mnohem většího workoholismu, jo, třeba v mém okolí a v mojí věkové skupině. A někdo si to prostě vyloží tímhle tím způsobem a někdo prostě to začne řešit tím jídlem. No.
Je fakt, že jako 10 let zpátky, když se mluvilo o nějakém jako syndromu vyhoření, tak to bylo úplně jakože
na okraji.
Na okraji, a dneska mi přijde, že to je jako obrovský buzzword.
No, mně přijde, že to jde taky ve vlnách, jo? že jednou dobu mi přišlo, že až skoro jako in být hrozný workoholik a chlubit se, jak málo spíš a kolik pracuješ. Teď už mi zase přijde, že to jako narovnává, že to je spíš znak, že se neumíš jako zmanagovat svůj život, když to děláš. Tak snad tenhle trend jako bude pokračovat. Ale já se tě chci zeptat ještě na jinou věc, protože ty, když jsi říkala, že třeba to extrémní cvičení bylo u tebe hodně mezi 20-30, tak to už jsme třeba 15 let jako v té anorexii, jo? A spadá do toho celá ta lékařská fakulta.
Jo.
Jak to jde dohromady s racionálním nějakým lékařským vzděláním, tahle ta nemoc?
Myslíš jako to, že u mě probíhala, že jsem s ní nic nedělala, nebo jako, jak jsem zvládala to studium?
Vlastně obojí. Jako obojí. První je takový to, že ty přece jako z logiky věci si o tom musela vědět mnohem víc než nějaká běžná populace. Tím já to vůbec nechci schazovat. Spíš mě jako zajímá ten rozpor mezi tím onemocněním a mezi tím, že vlastně jako v podstatě se byla jako vářová kobyla.
Jasně, chápu. A je to jako častá otázka, co mi kdo položí a pak mě teda jako mrzí, když se mě i jako ptají nebo dojdou mi zprávy různě na Instagramu, že vlastně jsou takový i jako holky v dnešní době, který se to týká, prostě který studují medicínu a mají anorexii nebo bulimii. A jsou, samozřejmě jako to velmi zatěžuje, to studium, který už samo o sobě je strašně těžký. A jako ono se to na první pohled nemusí slučovat. A já jsem samozřejmě v době medicíny už moc dobře věděla, že mám anorexii, ale tam úplně jako to logické uvažování jde stranou. A nějakou roli tam hrálo samozřejmě i to, že já jsem se to nebyla schopná jako přiznat. Jo? Já jsem jako věděla, co to je a věděla jsem, jaký to může mít dopady zdravotní a věděla jsem, že to ovlivňuje můj společenský život, že prostě tohleto všecko tam hraje velkou roli, ale v té době jsem s tím ještě nebyla schopná něco dělat. Já jsem věděla, že funguji na nějakým takovém jako hraně, kdy vím, že jsem schopná fungovat, i když jsem ty rezervy měla úplně minimální, což bylo vidět kdykoliv, kdy jsem se nevyspala, kdykoliv, kdy jsem jako měla těžší trénink, tak tam velmi jako stoupala taková ta neschopnost se soustředit, poruchy paměti, opravdu jako citlivost na jakýkoliv triggery jako z okolí, jo, na nějakou kritiku, to jsem vůbec nebyla schopná jako snést, byla jsem strašně vztahovačná. A to všechno souvisí s těma psychickýma poruchama, který ještě jako ta anorexie, zvlášť když jako trvá delší dobu, tak tam jako provokuje, no. Takže já jsem nebyla vůbec schopná to nějakým způsobem nahlídnout objektivně u sebe.
Jedna věc je společenský život, jedna věc je studium, a co třeba vztahy, jak to ovlivňovalo?
Jako partnerské vztahy?
Vztahy, no.
No, já jsem na medicíně se už potkala s manželem, my jsme spolu někdy od čtvrťáku a ten teda jako věděl, že mám s jídlem problém, ačkoliv taky jsme to nějak úplně jako neverbalizovali, zdaleka ne jako teď. A prostě myslím si, že bylo těžší to, že jsme s tím vlastně jako začali žít a bylo to mezi náma už od začátku, protože jsme to brali jako normu. A ono to tak jako brala i třeba moje mamka. Prostě oni, ty lidi, myslím ty nejbližší, si vlastně zvykli, že já jsem taková uzavřená, že prostě mám nějaký jako svoje rituály nebo tak, že prostě přinesou nějakou dobrotu a já většinou řeknu, že to nechci nebo že už jsem jedla a tak. Takže vlastně ty lidi si zvykli na to, že taková jsem a o to těžší pak bylo z toho vystoupit a ukázat jim, že já vlastně jsem úplně někdo jiný.
Mm-hmm. A co bylo teda ten breaking point? Protože ty se v tom teda žila strašně dlouho a bylo to fakt jako nějaký průser ve smyslu nějakého selhání organismu nebo prostě nějaký náhlý uvědomění.
Nebylo to selhání organismu, já jsem jako pořád byla na nějaký váze, kdy opravdu jsem nebyla v ohrožení života, ale vystupňovala se tam ta šílená únava a začalo mi jako opravdu vadit, že nejsem schopná nějakého jako rozumného uvažování. Já jsem se prostě začala potápět do opravdu jako těžké deprese, byla jsem hodně plačtivá, prakticky každý večer, když jsem přišla prostě z práce domů, kde jsem v té práci ještě udržela nějakou masku a nějaký jako interakce s okolím ve smyslu toho, že jsem jako úplně v pohodě, ale jako když jsem to doma mohla odložit, že jo, a jako vydechnout si, tak jsem byla schopná se jenom schoulit na gauč a brečet prostě. Mm-hmm. Já už jsem fakt nemohla dál. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že potřebuju jako odbornou pomoc. Že to dál, že jako už jsem to zkoušela sama několikrát, že jo, za tu dobu, ale vždycky jsem nebyla schopná to dotáhnout.
A co byl teda potom ten moment, jako řekla si to manželovi, nebo si sama hned si našla nějakého odborníka?
No, našla jsem si odborníka, řekla jsem manželovi, že to budu řešit tímhle způsobem a řekla jsem to posléze i mamce, která teda tušila už ty poslední měsíce, kdy to bylo takový za ty posledních, řeknu třeba 10 let, tak pak bylo takových 6 měsíců někdy na nějak po té 30, kdy opravdu jako jsem byla špatná. Jako když jsem moc... A já jsem třeba ani nekomunikovala, jako já jsem nevolala domů, já jsem prostě furt jenom chodila do práce, na trénink, spát. A to bylo jako, to byl celý můj život. Já jsem neměla o nic jiného zájem. A takže jsem jí to jako řekla a ona se o to začala i tím víc zajímat a vím, že tehdy o mě měla asi největší strach, protože najednou začala poznávat vlastně, co ta nemoc je.
Jak vypadá ta terapie potom?
No já jsem ze všeho nejdřív navštívila psychiatričku, protože jsem už tušila, že to jako nezvládnu bez antidepresiv a věděla jsem, že mi fakt v tu chvíli jako nejvíc pomůžou. A zkoušela jsem to na začátku řešit i, což bylo dalším bodem té terapie, přes koučku. A já jsem tehdy počítala makra a dohodli jsme se teda, že budeme navyšovat nějakým stylem, abych se dostala k nějakému číslu, kdy opravdu začnu přibírat. A bylo to pro mě v tu chvíli takový únosný z toho hlediska, že jsem jako měla pocit, že nad tím budu mít kontrolu. Jo. Protože tehdy jsem jako byla přesvědčená a rozhodnutá, že se chci léčit, že proto chci udělat všecko, že chci už fungovat normálně, že nechci jako řešit celý život 24 hodin denně, co budu jíst, co jsem jedla, kdy budu cvičit a fakt jako to člověk neřeší nic jiného. Máte v hlavě fakt jenom tohle. A jídelníček, co jste jedli třeba týden zpátky. A takže jsem byla tu koučku přes to jídlo a psychiatričku, antidepresiva a protože mi doktorka teda poradila, že v tuhle tu chvíli ještě není ideální začít chodit na terapie, klasický prostě s psychoterapeutem, tak jsem ještě nechodila.
A řekla z jakého důvodu, jako, že se to třeba nezasklidnit?
Jo, no jednak kvůli tomu, že v té akutní fázi není dobrý se jako hrabat úplně, snažit se prostě nějak přijít na ty svoje různý pohnutky, jako co tam vedlo vlastně k té nemoci, bojovat s nějakýma těma svýma vnitřníma, prostě, když to tak řeknu, jako démonama, ale že je, na to je ještě čas prostě, no, na začátku. Vyloženě, když je člověk jako na začátku. A ideálně do toho vstoupit třeba po 3-4 měsících, kdy už zaberou ty léky, který já jsem brala a když už se nějakým způsobem i stabilizuje trochu váha, protože v té podváze ten mozek jako nemyslí prostě normálním způsobem.
Jasně. Jaká je pravá cena břišáků?
Pravá cena břišáků? No, zima, ztráta menstruace, hlad. Jako, já tam asi nic jiného zatím v tuhle chvíli nevidím.
Já narážím na jeden z tvých postů, nebo myslím, že to máš ve výběrech právě, nebo o tom píšeš. A byla jsi v té době se sebou spokojená, když se konečně viděla vyrýsovaný?
Jako bylo to samozřejmě můj cíl, jo. A já jsem, zrovna když jsem sem šla, tak jsem přemýšlela nad tím, že teďka do těch narozenin budu vstupovat poprvý snad v životě s tím, že jako nepotřebuji mít dokonalou formu, nepotřebuji mít břišáky, nepotřebuji si v den narození zatrénovat, ani dokonce v tom týdnu. Jako, že úplně ty priority jsou jako jinde, jo. Ale tehdy to pro mě bylo jako potvrzení toho, že ty věci, které dělám, mají nějaký jako efekt, nebo že je dělám dobře. A to břicho pro mě bylo fakt hroznou jako modlou. Jakože fakt já jsem ho strkala na všechny fotky a všude prostě. A jakmile jsem se jenom trochu nafoukla, tak bylo trochu špatně všechno, že jo. To byl špatný celý den.
Myslím, že tohle je ten ideální moment, kdy by se Lucie mohla chopit tady toho nože.
A zakrojit do toho dortu.
Dáme si dort.
A zakrojit se do toho dortu.
Já se totiž bojím, že ho jako zničím. No,
tak já ještě dojím ten větrník.
Dojez to. A teď mi poradíte, ale jaký nůž o toho použít? Mám tady nůž na chleba, to tě asi nepřekvapí, že jsem se vzala.
To nosíš jako po kapsách jako furt, ne? To se pokládám. Tři, čtyři nože na chleba pro jistotu, když by
ano.
Náhodou.
Ano.
Ano.
Tak, a pak tady mám standardní hladký nůž. Jo,
proto, hladký co, nůž?
Prostě nůž. Tak, a co, tak já nevím.
Já bych to udělal tím nožem na chleba, protože předpokládám, že s ním vládneš asi jako samuraj třeba.
Ano, je to taková moje katana.
Ano, ale...
No, ale já furt nechápu ty narážky na chleba.
Hele, tak dobře.
Ne!
Tak
mi to... Ježiš, ne, prosím. Hele, máme na to i reel.
Je v pohodě, já právě chci říct, pust si s tou epizodu Koulího podcastu, tam vysvětlujeme, kde vznikla Lucina obsah s chlebem.
Řekni to klidně long story short.
Ne, já že jsem to jako postřihla už asi v 10 dílech.
No.
Jako chleba,
no. Hele, prostě, dobře. Tak já ti řeknu tu genezi, jakože prostě, Terka nám říkala, že nejdřív se máš zbavit těch nanuků.
A toho pára.
Tak hele, tady mám nanuček pro Lenku. Ne, počkej, ono se to tady...
Hala. Jo, to je to párátko. Super, taky pryč.
Tak se ho hlavně nepíchni do toho.
Chceš nanuček taky?
Já asi chci.
Fakt,
ale rozdělím se s tebou.
To je ještě třetí totiž.
Já tak si mám ten třetí.
To jsem
a to někde? Jako takhle na straně.
Ty teď chudá aktérka na to kouká, říká si, Ježíši
Maria, myslím, že jsi svým krásným dortem.
No,
ale možná ochutnám o to, já ten bych nechala třeba klukovi, abych dostala to nějaký plusový body.
No takhle, to vůbec.
Hele, já to jdu nakrojit to, ale jestli to rozbiju, tak sama si za to můžete.
Tak to stejně sníme.
To je pravda. Stejně to pak bude vypadat, jako chápeme se, ne? Hele, jak se to dělá, jak se
chrání? No máš do toho strčíš ten nůž a rozkrojíš to.
Aha, počkej.
Teoreticky to mám zmáklý. No hele, ten, celá ta geneze, jo, je o tom, že my jsme prostě Lucie má takovou jako historku ze Sicílie, kde okradla prostě starýho pána o chleby, jo.
Není to pravda.
Je to naprostá pravda a není to tak důležitý v tuhle chvíli. No a prostě já jsem v nějakým jako dílu řekl, že tu historku jako, že jí řeknu prostě, jo. A pak jsem nějak na to zapomněl a začali nám lidi jako psát, že co teda ty chleby, jako ta Lucie prostě jako, co má za problém a tohle.
Já mám spoustu problémů, ale chleba toho, není jedním z nich.
A pak z toho vzniklo, pak jsme v nějakém jako dílu, nebo v takový jako, ve třech dílech, kterým dneska říkáme chlebová trilogie, tak jsme jako přišli s nápadem nahrať slovo v názvu filmu slovem chleba, jo. A zasekli jsme se asi na 20 minut na tom, že jsme říkali různý prostě filmy, jako prostě, já už nevím, černý chleba se střelen a takovýhle, jako.
Hanebný chleby.
A ono se to nějak jako hrozně chytlo.
Počkej, teď to chytni ty.
Teď ti držím palce.
Dobrý, Lani, dej na talíře, prosím tě.
Takže z toho vznikla prostě...
Ale to mi dáváš nějaký malej rozpadlej, ne?
Já ti klidně přidám. My se to dáme na půl, prosím tě. Dobrý,
dobře.
Ty mám tu čokoládu všude teďka?
Ani ne. A co budeš teďka s tou svojí katanou?
To volížu.
Aha,
dobře. Takže máme v tom mascarpone Nutellu.
Hlavně nemlaskej.
Pardon.
A v nanukách je marcipán a Nutella.
Ty krásu. Tak já už mám potrárenku, že jo? Já můžu. Co ty?
Já jsem pohodě.
Tak už to dokončil, to moje šejmování. Prosím tě, žádnýho sedího, tady tím nožem, jo? Žádnýho sedího pána jsem neokradla, samozřejmě je to radarová hyperbola.
Vůbec? Ne. Prostě, to je jedno. Pustě ten...
No to mi pak vysvětlíte.
My to vysvětlíme. A nebo existuje na to reel, když se podíváte na náš Instagram, koulí potřítko podcast, tak je tam reel, na kterýho já reklama. Divně koukám.
Já jsem si to zrovna teď, jako teda, to bude jak ten lev, co si sám líže ty koule, jo, ale já jsem si to pouštěl zrovna nedávno. Ale úplnou náhodou, jako chápeš. A je to fakt dobrý, musím říct, jakože s tou tam máme jako hudbu z Kmotra pod tím, víš, a tak. Jakože...
To byl můj nápad.
Nebyl tvůj, nejak...
No jo, dobře, ano. Tak přemluvili jste mě, podívám se na to.
Děkujeme. My honíme ty views, víš?
Právě.
Jo, tak to.
No, jak jsme skončili u chleba zase?
Ano, z toho nože.
Z nože.
Jo, ty narozeniny jsme řešili.
Jo, ano.
První narozeniny, kdy teda nepůjdeš.
Jo, kdy nehoním ty břišáky, no.
Ty kráso.
Dobrý to je.
Žádný břišáky nestojí za to, abyste si odepřeli čokoládový dort. Jako fakt, ňam. Ochutnej to.
To ochutnám.
To je fakt dobrý. Tak moc děkujem. Já teda takhle, vždycky říkám, že doufám, že se z toho stane trend, ale tady doufám, že se z toho trend nestane.
A to je zase, jo.
Ježišmarja.
To je dobrý, co?
A úplně dobrý, jak to těsto. Je takový jako hutný. Že není úplně takovej ten úplně suchý piškot.
To je Lucie suchý piškot.
To je baba suchý piškot.
To je pravda.
To je strašně dobrý.
No.
Ty to je hodně hodnotná část tohoto.
Jo.
No. Ale já bych se podíval ještě na to, ty jsi říkala, že to není takový jako úplně lineární proces, že to máš takový jako ups and downs. Tak možná u toho bych se jako trošku zastavil. Co teda může čekat někdo, kdo se rozhodne to nějak řešit? Nebo ještě se tam jinak. Vždycky se říká u vylečených alkoholiků, že to je takový to jako na celý život, tak tohle si můžu představit podobně, že jako...
Nebo jak to... Jo, jako může na to mít asi někdo jiný názor, ale já si myslím, že jako tady nelze očekávat, že ty myšlenky jako jednoho dne úplně jako zmizí. Tam je strašný rozdíl v tom, jak ty na ně reaguješ. Já se vlastně učím během toho procesu nereagovat na všechny ty myšlenky, nápady, nějaký věty, nebo dokonce to může, často lidi to interpretují jako takový hlasy, který jako mají v té hlavě. A cílem je prostě nereagovat na ně a naučit se s nima bejt. A proto na začátku je to strašně těžký, protože vlastně ty děláš úplný opak toho, co vlastně chceš, nebo co chce tvoje hlava. A vystavuješ se pořád té úzkosti. A za začátku fakt jako pořád, několikrát denně. A tím, jak to děláš opakovaně, tak ono to jako utichá, jo? Ale neutichne to úplně.
Dá se říct, že máš nějaký triggery?
Dá se to tak říct.
A máš jako povědomí, že jsou to nějaký konkrétní, nebo má to nějaký společný jmenovatele?
No, může to být asi téměř jako cokoliv, strašně záleží na té situaci i na tom, jak se zrovna jako cítím, ale já jsem třeba na začátku říkala svým okolí, že fakt jako nechci, aby mě vychovávali jako v nějaký bavlnce, jo, nebo aby kolem mě chodili po špičkách, že to není cílem. Jako ten člověk, každý, kdo se chce léčit z poruchy příjmu potravy, se musí naučit žít v tom normálním světě, jo. Nikdo jako kolem mě nebude dělat zlatou klícku a bude se setkávat s těma svýma trigrama, které jsou teda pro každého fakt jako různý pořád, no. A ty downs právě pak jsou v tom, kdy seš třeba jako vyčerpaný a prostě teď je nějaká taková situace, kdy už jako nemáš sílu zase tomu čelit a může to prostě souviset s různým množstvím třeba lidí, který potkáváš práci, jo, nebo prostě právě to, že si jeden den prostě vytuhneš 2 hodiny na Instagramu a teď prostě ti tam někdo jako zaujme, s kým se porovnáš a teď se ti rozběhne ten kolotoč těch myšlenek v hlavě a...
Dostáváš na tom Instagramu nějaký hejty?
Hele, paradoxně ne, no. Ale já si vždycky myslím, že to je proto, že jako lidi vědí, že mám titul a bojí se mě něco říct. Ale jako fakt, oni jako spousta lidí mi i těch zprávách jako vykáže a vždycky jsem asi stará, no.
Ne, to vykat se má, když máš titul, tak to je oprávněný. Jsme také vedli debatu, kdy můžeš říkat mladá paní. Říkám, už se totiž omylem řekl mladá paní a jí se to strašně dotklo. Tak vysvětlovala, že to můžeš říkat jedině, když jako seš vdaná, nebo máš dítě, a nebo máš titul. Říkáš, že nemá ani jedno teda, takže, takže by byla stačná.
Mně zase přijde, jako nevím, jakou máte zkušenost vy, ale že mladá
mě
paní...
Mně nikdy nikdo mladá paní neřekl.
Divný. No je to taky jako pejorativní,
ale
ne?
Přesně tak a já mám pocit, že vždycky to řekne taková ta prodavačka v Lidlu nebo prostě v Albertu, takový paní, která není mladá.
Jo, pozor, teda rozhodně není mladá.
Rozhodně.
Pozor teda na šejmování Lidlu, jo, tady jako prostě Lucie je
Lidl, ne, to bylo v Penny spíš nebo něco takovýho. Nebo pro koho teďka dělá reklamu Michal David? Pro Penny.
Pro Penny.
No, tak to bylo Penny.
Ježiš.
To jsme tady vlastně řešili minule, viď? Prosím tě, jenom teda bych tě chtěl říct, že Michal David vydal album, který se jmenuje Funky. A není to Funky. Pozor, je to past. Nepouštěj si to.
Ok, děkujeme za připomenutí.
Aha, tak kdybych se někdy chtěla pouštět Michala David.
No ne, právě, že by si tak řekla, ale Funky, tak třeba. No, tak ne, je to past.
Ale já se ještě vrátím k těm triggerům, protože ty se popisovala hodně takový ty vnitřní a hodně to porovnávání. Mm-hmm. Máš i nějaký vnější, že vyloženě jsi alergická na nějakou větu, slovo od někoho prostě z okolí? Nebo od cizího člověka?
Ale od cizího to se mnou asi nic neudělá.
Mm-hmm.
Ale ono je hodně... Já mám takový, bych řekla, jako... teď mě napadá slovíčko vulnerabilní, to nevím, jestli úplně všichni budou vědět, co je, ale prostě takový jako citlivý chvilky, kdy třeba u mě to hodně souvisí s tím, když se mi něco nedaří v práci. Jo, a teď jako já se začnu cítit jako neschopná a teď bych na sebe začala nabalovat nějaký...
Počkej.
Negativa.
Co znamená, že se ti jako nedaří v práci, že se ti někdo probudí, se ti se bude během práce.
Nebo neprobudí.
Nebo se neprobudí.
Ne, to se díky bohu nestane snad někdy, ale ne, tak jako může to souviset s tím, že se na mě někdo špatně podívá a já prostě si to vztáhnu k sobě a nedokážu to přejít tu chvíli, nebo... se mi něco nepovede, vypadne mi něco z ruky, nebo prostě se mi nepovede dobře zavést kanila a kápne tam kus kapka krve a tak. Takže jsou to taky jako maličkosti, jo, který by tě jako asi normálně vůbec nevytočily, ale mně se to pak začne nabalovat a v tu chvíli, kdy třeba mi někdo jako pak jako řekne něco, tak to může mít větší dopad, než kdyby tam nebyla tato jako předehra v úzovkách předtím. Ale jinak jako úplně, že bych byla citlivá na nějaký slova. Jako nemám třeba ráda, když přijde Jirka domů a začne mi říkat, dneska byla na tréninku taková hubená, hezká, jo, tak to
ale to žádná nemáme ráda.
Vždycky řeknu, hele, stop. Řekni mi, jak cvičila. A to stačí.
Na tréninku zásadně jsou samý ošklivý, starý.
Já si říkám, že je fakt klika, že tebe nějak nenervuje, když ti něco vypadne z ruky, protože by si byla asi v permanentním nervu.
Ne, ale to je taková, jako to jsou ty moje sklony k perfekcionismu. Jako to je taky...
To už je nemá, tak to je dobrý. Ne, promiň.
Víš, jako, jak já jsem se už úplně srovnala. Ale to je zase dobrý, že mě jako udržuješ jako v pozornosti. Víš, že neusnínám prostě v nějaký bavlnce, přesně jak říkala Lenka, ale prostě neustále tady
je takhle,
ten se bič
to,
nade mnou.
Protože já tady jak vždycky jako testu, kam až můžu jako zajít, že Lucie?
Já si toho všímám, no. Já jsem pravidelný posluchač. Občas si jako říkám, že...
Podle mě ta hranice neexistuje.
Ne, dneska to máš jednoduchý, protože tady mám sladkosti.
Jo, to je pravda. A tak toho bych měl asi využít.
To, hele, takhle. My většinou totiž u podcastu máme hrozný hlad, protože já předtím nerada jim, protože mě to hrozně ubouchá. A jsem potom ospala. A vždycky to ukončíme proto, že mi tak hrozně krutí píše. Že už mám pocit, že je to slyšet na tom majku. Ale dneska se to nestane, takže ano, jestli máš něco na srdci, radare.
A já zrovna dneska mám takovou...
Hodnou náladu. No to dělá ten cukr, přátelé. Jste více cukru a nutely a bojenka.
Protože, Lucie je ve zkušenosti, je totiž jako strašně vztahovačná, neurotická, vůbec jakoby netrpělivá. No, ale pozor. Ale,
tahle Lucie.
No ale to je právě ten trik, že jakmile se zapnou ty majky, tak to se probudí jako jiná Lucie, která prostě je schopná vzít jakýkoliv hovna, který jí dám. A já prostě to je jako pro mě vždycky, jednou za týden prostě na hodinu a půl mám ten svůj, to svoje window prostor of opportunity.
Říká se tomu profesionalita. Někdy to možná pochopíš.
A taky je hodně skromná ta holka, jako jsi možná taky všimla. No. Dobrý, tak to jsem jenom...
Tak odbočil.
Jako ideální předpoklady pro tvorbu.
Já ti děkuju. Ale zpátky k vážné práci teda. Leni, ty
ano,
jsi...
Ano, zpátky k vážné práci.
Ano, přesně, papej. A já se rozmyslím tu otázku. Já už vím. Jaký je teda teďka u tebe ten časový rámec? Jak je to dlouho, co přišel ten jako poslední pokus o tu léčbu?
No, rok.
Rok?
Mm-hmm. Loni v létě to bylo tak, jako, že jsem řekla,
a tak to mi zase přijde vlastně super, jestli se s tím... Jak dlouho teda to celý trvá? Nebo trvalo? Já nevím, jestli mám mluvit v minulém čase, přítomném. Jak to vnímáš ty?
Trvá jako ta nemoc u mě... No, tak jako řekněme, ona trvá doteď. Jo. Já se jako nepovažuji v tuhle tu chvíli jako za někoho, kdo by byl vyléčený a jak jsem říkala, ani jako si nemyslím, že to úplný vyléčení někdy jako nastane. Ale trvá v podstatě 17 let.
Mm-hmm.
No.
No a jestli to trvá 17 let a je to rok od nějakého posledního pokusu, tak mi to přijde jako super skoro, ne?
Jo, jako tak já i vzhledem k tomu, jak dlouhý to bylo, tak nemám od sebe očekávání, že prostě se to fakt jako ze dne na den změní, jo. Mm-hmm. Ale už teďka můžu říct, že po tom roce, že fakt jako mám za sebou nějaký milníky a vidím tam v některých věcech obrovský pokrok a jsem ráda za to, že ho vidí i třeba moje mamka, že ho vidí moje terapeutka a to je pro mě taková zpětná vazba, že protože přece jenom ten pohled někdy můj vím, že nemusí být úplně objektivní a že to někdy pořád ještě můžu vidět zkresleně a když už to nevidím třeba tak, jak to je, tak to můžu vidět buď to tak, že třeba to není tak rychlý, jak bych čekala, když se tam bude ozývat ten můj perfekcionismus a nebo to naopak můžu vidět až příliš dobře a přitom být ještě jako ponořená v tom hloubš.
Jaký byly ty milníky pro tebe?
No, jedna z velkých věcí byla, že jsem najednou dokázala objevovat jiné věci, než bylo jenom to cvičení a to jídlo. A to bylo to, že jsem třeba v jedné době začala kreslit a vlastně jsem si uvědomila, jak hrozně ráda jsem kreslila, když jsem byla malá. A nebo to, že jsem se začala víc zajímat o lidi kolem sebe, že jsem byla schopná je poslouchat a vlastně, když mi něco říkali a bavili jsme se o něčem, tak já jsem se zajímala o ně. Já jsem nepřemýšlela jenom nad tím, kde ten hovor skončí, abych mohla jít jako na jídlo, to svoje jídlo, že jo, který jsem měla někde schovaný v krabičce, protože bylo úplně jako nesmyslný, nebo nepředstavitelný, abych jako jedla někde s někým. Jenom tak jako random si někde u kafíčka něco objednat, to prostě nešlo. Což bylo jedna z dalších věcí, které mi ten život obohatily, že vlastně jsem přestala řešit ten svůj jídelníček den, dva dopředu, ale mohla jsem si dát v podstatě kdykoliv, cokoliv. Někdy to bylo náročnější, někdy to bylo úplně, že s prstem v nose, ale tohle byly asi ty nejdůležitější věci, no.
Ty hodně často mluvíš i na svém Instagramu o fear foods a to je třeba to, o čem jsem nikdy neslyšela, ono to je poměrně self-explanatory samozřejmě, ale nikdy jsem vlastně tenhle fenomén nezaregistrovala. Pojďme se to teda nějak osvětlit pro lidi, kteří na tom byli podobně jako já. Co to je?
No, jsou to vlastně jídla nebo můžou to být skupiny potravin, může to být konkrétní jídlo, který ty lidi, nebo my s poruchou příjmu potravy, abych byla přesná, se bojíme jíst. A většinou to není za nějaký návaznosti na nějakou situaci, prostě to je opravdu jako jídlo, který by si nevzala ani ráno, ani večer, prostě ani po tréninku, ani před, prostě ne. A jako bývají to nejčastěji prostě tuční jídla, tuční mléční výrobky, může to být prostě čokoláda, může to být ale i jídlo, který ti někdo uvaří a ty nevíš, co v něm je. Mm-hmm. Jo, může...
Mně tohle totiž přijde, že je strašně taková ta přímá cesta k té ortorexii, jak jsme se o ní dívali na začátku, protože zase musím říct, že já když jsem třeba hubla asi 2 roky, 3 roky zpátky, nevím, těžko říct, covid byl dlouhej, tak já jsem se nedotkla skoro rok sacharidů vůbec. Jakože kromě teda... jsem se právě nedotkla, proto jsem jim teďka tak posedla. Ne, nejedla jsem vůbec pečivo, nejedla jsem vůbec žádný přílohy. Sacharid jsem měla v podstatě jenom z nějakého ovoce a velmi, velmi jako střídmě.
Počkej, ale tady jenom takový disclaimer, to hlavně nedělejte tohle.
Ano.
To a počkej, a jak ti bylo?
De hele, takhle, já jsem, bylo to zvláštní, jako samozřejmě jsem byla unavená jako prase, protože jsem jako cvičila hodně.
A pila hodně proseka, ne?
To ne, za stolik. Tolik ne.
Jakože hodně, ne za stolik ne, dobře.
Nepila jsem hodně proseka, prosím tě zase. Ale, hele víš co, tam to šlo o to, jako dost to poznávám v tom, jak na začátku tě to jakoby motivuje, protože vidíš strašně rychle jako nějaký výsledky. Jo. Na druhou stranu...
Že z tebe spane všechno ta voda.
Ano, na druhou stranu já jsem jakoby... A taky přesně disclaimer, prostě neskoušejte to. Ale že jsem furt ještě jako vydržela furt být jako na té hranice, že jsem teda věděla, že cvičím nějak jako rozumně, nepřeháním to, snažila jsem se fakt ale jíst jako jo, že jenom jsem se prostě strašně vyhybila těm sacharidům, hlídala jsem si bílkoviny, ale jako dneska už bych to taky udělala samozřejmě jinak, jo, jenom prostě v té době, jak mi to vyhovovalo, tak jsem prostě v tom byla hrozně dlouho. Ale pak přesně si pamatuju ten moment, už by, prostě jsem se bála prostě se dát jako kousek pečiva, jo. A to jo. Říkám, tak to ne. Jakože zase přece jsem chleba, že? A chleba z Artiku, nevím, jestli jsi někdy měla, to já každému doporučuji.
Artik je skvělá pekárna.
Je tam vlastně všechno skvělé.
Ale to je jako přesně takový, že když něco vyřadíš z toho jídelníčku, tak si to uděláš takový jako svatý grál. Mm-hmm. A teď jako já jsem, a třeba ty fear foods pro mě byly, nejenom, že já se bála, že si jako, že je s ním a že pak mi bude hrozně, nebo že mi po nich bude blbě. Já jsem se bála, že prostě nedokážu sníst jenom ten kousek, Já jsem s tím měla pocit, že když si otevřu čokoládu, tak jí s ním celou. Jo, nebo prostě když by babička uvařila svíčkovou, tak já si jí dám s 10 knedlíkama, protože jo, a jako já jsem nikdy neměla tendence k nějakému záchvatovitému přejídání, ale to jako bylo jenom, to není třeba nic, co by člověk měl jako obdivovat, to je prostě jenom o té šílený, jako o tom strachu, o té ohromné disciplíně, kterou ten člověk má, to jako nesouvisí vůbec s nějakou jako silnou vůlí, nebo tak, jo, to jako nejčastěji zmiňuju, to fakt není silná vůle, jako vydržet s anorexí, to prostě v tom jste jako lapený a sami s tím nemůžete moc nic dělat většinou.
Se trošku vracíme, jak jsme se bavili na začátku o té hranici, jo, protože já to kolem sebe strašně vidím u kámošek samozřejmě. Jo, že to může začít, jak se o tom mluvil ty na začátku, jako dobrý nápad vlastně, že chceš jenom do sebe dostávat nějaký kvalitnější jídlo, hlídat si porce, fajn. Jo, ale jako pro mě to je třeba strašně těžký. Jakože já bych sama za sebe nikomu neporadila, jak má třeba hubnout nebo něco takového, protože mi to přijde tak strašně jako zodpovědná věc. Tak vlastně na to vůbec jako nemám odpověď. No. Tak ty máš doma trenéra. A je super teda, že jsi říkala, že se o tom bavíte a že on mění nějakým stylem to, jak mluví s těma klientkama. Mm-hmm. Nemáš třeba nějaký konkrétní příklad? Co jsi mu třeba řekla, hele, tak tohle ty vole jí neříkej.
No, určitě se snaží edukovat o tom, jaká frekvence tréninku je jako adekvátní, jo, protože myslím, že s tím taky má spoustu lidí problémy, že chodí fakt cvičit hodně, že chodí prostě 5x týdně a... pak jako jsou spruzelí, že nevidí žádný progres a to všichni víme, že prostě když je tam takovejhle častý trénink, tak ani ty svaly nemají jako čas se regenerovat. A teď ty holky většinou jdou cvičit večer, pak si nedají ani večer, že jo, tak jako z čeho to tělo pak má jako brát nějaký stavební materiály a přesně to vede k tomu akorát, že jsou unavený. Ale takže to je jako jedna věc, že se snaží prostě jim nějak nastavovat ty tréninky, protože on má i soukromý hodiny. A další věc je, že jsem mu říkala opravdu, aby jako neupozorňoval třeba na to, že má někdo nehezký partie těla v nějakém oblečení nebo v nějakých legínách a tak. Jako to. Protože on je takový jako svéráz a rád vtipkuje na účet jiných a někdy úplně jako nedosáhne ty následky, takže...
Mm.
A právě, že ono jako u některých lidí nebo holek, který jsou takový, jako mají ostřejší lokty, to může být úplně v pohodě, že jo? Ona mu na to hodí zpátky nějakou hlášku a všichni se zasmějou, ale pak tam může být nějaký jako citlivější člověk, takže je lepší podle mě se tomu vyvarovat jako rutině.
Já jsem se tady kvůli tomuhle tomu kdysi dostal do strašného střetu s členkama jednoho čistě, nebudu ho jmenovat, ale jednoho čistě ženského gymu. Kdy jsem jako řekl, že právě tady z toho důvodu jako nerad trénuju ženský. A to není, že bych měl něco proti ženským, to vůbec.
A jako vůbec je netrénuješ?
Ne, teď už jo, protože teď už jsem starý chlap.
Ale máme podle mě v kouli, teď máme víc ženských než chlapů. No. Jako,
a teď už jsem...
No, protože ženský víc makají.
Ano, děkuju.
Asi jo.
Je to tak. A míň fňukaj.
Mm-hmm. To tak to rozhodně.
Jo.
A to jako to je bez debat. Ale to je dávno, jako jo, tak mezi tím jsem jako zestárnul a už...
A zmoudřel.
Asi trošku možná.
A zešedivěl.
Přesně tak.
Počkej, to je citlivý téma, to je tady radarový trigger, protože to jsem mu našla dva šedivý fousy.
Ale to je naopak, počkej, ale to je opačný trigger, protože, dobře, tak
já... Chceš být šedivý.
Já bych strašně chtěl být šedivý, ale jako já nejspíš nikdy nebudu, protože mýmu dědovi je 83, má asi 3 šedivý vlasy, tátovi je... Něco mezi.
Hele, já myslím, že buď rád, že máš vlasy.
To já jsem rád. To já jsem rád. No nic, a tak prostě jsem chtěl jenom říct, že přesně tady z toho důvodu jsem se onehdy dostal asi 7 let zpátky do hrozného jako křížku a bylo to právě nepochopený, protože oni si mysleli, že mám něco proti ženským, to vůbec nemám, ale vím právě,
ono věděl jsem. Jako, ono je to s náma těžký, no.
To si jsem nechtěl říct, ale
trošku, ne, ale já si spíš... myslím, že to je fakt těžší, jako trénovat ženu. I jako v rámci nějakých měsíčních jako fází a tak. A prostě s chlapem je to jako jednodušší, ale prostě...
Třeba za úplňku myslíš, ne?
Za úplňku je to na hovno, že? Nesnáši.
No, úplně k nám mě netahej, ne? Ten prostě taky byl bez nás.
Já zásadně cvičím jen v novu.
Já zásadně necvičím. Tak, já vůbec nevím, kam jsem tě vlastně mířil. Každopádně...
Ty jsi hlavně neřekl, čím se nasral, ty ženský.
No,
tady tím, že jsem jako řekl, že je nerad trénuju právě proto, že občas udělám třeba nějaký jako blbej vtip.
Jo, že jsme citliví, si chtěl říct. Jsme citlivější než muži.
Spíš jsem chtěl říct, že jsem se neuměl chovat.
Ale
právě oni to pochopili, ty členky toho nejmenovaného gymu, jako že mám něco proti ženám. Oni jsou taky emancipovaný.
Prostě ne, už se do toho ne.
To je jedno.
Myslím to s tebou dobře.
Dobře.
Už se v tom nerejpej, prosím.
Dobře.
Tak, chtěl jsem něco říct?
Vůbec.
Dobře. Leni, já se zeptám ještě z té druhé strany, nebo ještě jinak se ti zeptám. Píšou tě na Instagramu holky, které mají podobné problémy?
Píšou. Ne úplně jako často.
Co to s tebou dělá?
Já tam cítím jako takový smutek jako nad tím, protože kolikrát oni mi píšou s nějakýma pauzama třeba ob 2 měsíce, furt ty samý.
Uh-huh.
A v podstatě je na nich vidět, že jsou furt jako na stejném místě, jo. A já jim jako nedokážu dát ten impuls k tomu rozhodnutí. Fakt na to se musí jako každý přijít sám. A je pro mě i těžký, když mi někdo napíše, že tyjo, já mám tady jako kamarádku v okolí, která asi má poruchu příjmu potravy a já vůbec nevím, jak s ní jednat. Jako mám jít za ní, mám jí to říct, jak tomu mám jako přistoupit, jo. A já si myslím, že v mém okolí bylo takových lidí, kteří něco tušili o mě jako hodně, nebo hodně dost a taky nevěděli, jako co se mnou. A já jako v tuhle tu chvíli, já si myslím, že asi jako nejlepší je jít za tím člověkem a neoslovovat ho přímo tou diagnózou, jako říct, hele, já mám prostě pocit, že máš anorexii, ale spíš jako zdáš se mi prostě nějaký smutnej, neveselej, něco se s tebou děje, můžu ti nějak pomoct a jenom projevit ten zájem.
Uh-huh.
A když ten člověk většinou hned jako odmítne na první dobrou, ale může ho to přesvědčit v budoucnosti, že někdo má zájem z toho okolí a může se mu třeba svěřit za měsíc, za dva, za půl roku, ale prostě ví, že má za kým jít. A tohle je jako podobný. Já jim ve smyslu odepíšu něco, že jim, že jako jsou silný, že jim držím pěsti, nabídnu nějaký jako třeba kontakt na nějakou terapii, nebo je nasměřuju na nějaký instagramový účty třeba. Mám ráda Kristýnku Miřetinskou, která opravdu hezky, ona má jméno na Instagramu kitaka.hs a ta velmi hezky popisuje veškerý ty mechanismy, který tam vznikají v té anorexii, i u bulimie, i u záchvatovitýho přejídání, a ty její posty jsou fakt edukativní a moc je všem doporučuju. A minimálně tam se dá třeba odrazit, jo. Ale málo kdy si myslím, že to ten člověk fakt jako zvládne úplně sám.
Dokázal by si popsat třeba nějaký varovný signály, kdybych měla někoho takhle ve svém okolí? Ptám se velmi návodně, ano.
Tam se pro kamarádku.
Tak co? Jo, takhle. Ne, tyhle, ty nemáš anorexii. To...
Patrně.
To je vidět. Ne, tak samozřejmě, já tě nešimu, ale to máš za to, že jsi byl na mě tady ošklivý zase. Není to na tobě věc, jsi krásný, hubenej, svalnatej, já nevím, co mám říct. Podívej se na mě jak normálně, prosím. Dobře. Takže mám ve svém okolí někoho, u koho třeba budu mít podezření, ale jako, víš co, je to takový téma, do kterého se nechci, ty si myslíš, že tady mám tam prsovat čokoládu.
To je prostě.
Já to pak volíznu.
Já se divím, že nemáš u obličej celý
patlený. Chceš kapes?
Ne, já to právě potom chci volíznout. No, já už dokončím myšlenku. Jsem tady vetřela ten talíř. Tak já to volíznu hned, když vám to vadí. No, výborný ten krem. Mascarpone s nutolou, jako...
My tady většinou takovou ostru neděláme teda.
Ne, jenom před diplomovanýma lidma zásadně.
Ano.
A hle, je to
tady
jako...
Tady ho nemám, ten diplom.
Cože ho nemáš? Dlouho.
Tady.
Tady.
Nenosíš ho sebou teda.
Počkej, nenosíš, jo.
No, je velký.
Hele, je to vůbec v občance? Jak já nemám ten titul, tak já nevím, že jo. Můžeš to mít v občance?
A to jo, asi to je v občance.
Takže ho sebou vlastně v podstatě můžeš nosit. No, tak vidíš. Takže, no. K té mojí otázce.
No.
Když teda takhle budu někoho ve svém okolí a jako já úplně nejsem takový ten člověk, co by hrozně se vyžíval v tom, že by rejpal do soukromí někoho jiného, nebo rozumíš, jo? Není to úplně lehký téma, ale tak samozřejmě, když je to někdo tobě blízký, tak se chováš tak nějak, co je v jeho největším zájmu. Jak bych to mohla poznat, abych jako si řekla, tady jsem možná trošku paranoidní a tohle už je takový ukazatel, jako že se něco fakt děje.
Já jako přemýšlím, že ono to může, že porucha příjmu potravy může na první pohled zvenčí vypadat i klidně jako jiná, jako psychiatrická nemoc, jo. Takže je jako otázkou, jestli ty věci, které třeba já teďka zmíním, můžou vést jedině k anorexii nebo k poruše příjmu potravy, může zatím být samozřejmě něco jiného, jo. Ale u mě to určitě bylo to, že jsem se stranila lidí a že jsem byla taková uzavřenější obecně. Málo kdy mě asi lidi viděli jako jíst s nima. Když jsem přišla na nějakou akci, jak jsem byla najedená, když prostě jsme byli někde, tak jsem si dala opravdu nějaký to svoje jako jídlo, na který jsem byla zvyklá. V restauraci, myslím, a příliš jsem neexperimentovala. Byla jsem určitě jako viditelně jako hubená a hodně jsem sportovala. Bylo to takový, že jsem i jako upřednostňovala ty tréninky před nějakou společenskou událostí, před rodinou, před kamarádama a bylo to takovým velkým zájmem, což se dá říct i o vaření, pečení, to taky dost často bývá. A vím, že jako u mě to je taková kontrolka, že když vidím nějakou opravdu jako velmi štíhlou dívku, která velice ráda tráví čas v kuchyni a peče, nechci to zase generalizovat, ale dost často ta fascinace tím jídlem jako bejvá u těch poruch příjmu potravy a prostě focení těch jídel a tak jako opravdu, že se ten člověk hodně baví, až jako extrémně hodně, tak protože normálního člověka to jídlo tolik jako nezabývá, nezajímá, není to pro něj jako fakt ten hlavní zájem, prostě nemá. No.
Mě to docela zajímá.
Jsou takový.
Jsem někde zachytil tvůj post, že se radši na YouTube budeš podívat na video jídla, než na porno.
Když jsi vyhladovělej.
Tak.
Ty to zase vytrhl z kontextu. To se měla v nějakém výběru, že pokud seš vyhladovila, tak tě fascinuje víc nějaký cheatový video na YouTube než porno.
Jo, já jsem sledovala jsem hodně ty challenge různý, 10 000 kalorií a tak. Prostě já jsem to úplně hltala. A zajímavý bylo, jakože já jsem přitom přestala na ty věci mít chuť, jo, protože jak to bylo, že jo, enormní, jak ty lidi to tam do sebe jako cpou. A je to jako množství.
A teď mluvím o tom jídle, nebo? Tak tohle se mohu říct jako na obě strany.
A tak jako když koukáš na porno, tak úplně na to nepřestaneš mít chuť, ale jako...
Když je to tak enormní a ty lidi to do sebe cpou, tak si možná řekneš...
Jo, tak asi jo, no. Asi jsou nějaký...
Radar se tady dneska hrozně stydí, to se mi líbí.
Já se stydím za nás, za oba.
Tak děkuju.
Tak.
Pro mě, já jsem tě vlezla do té myšlenky, to je tu mojí nemístnou poznámku.
No ne, jakože prostě to jídlo je tam prostě hlavním... takovým jmenovatelem pro všechny jako zájmy, který ten člověk má, no, tak to je takový jako asi...
No zatím mi to všechno fakt jako sedí na tebe. Máš nějaký problém? Ty si promluvíš?
Už mám trošku sugar rush teďka teda, pravda. Trochu mi začne téct cukr z očí. Lidi, ty si to... Budu plakat karamel potom, to bude hezký.
A srát nutelu.
Cože? Počkej, slyšel jsem dobře.
To říká paní doktorka, takovýhle slova? Tak už má sugar rush. Co je v tom dortu?
Tady už mají sugar rush i sousedi.
V tom je nějaký vereta sérum nalitý, rozumíš? Takže tady budeme mluvit úplně upřímně. Lidi, ty jsi taky na svém Instagramu v rámci, myslím, nějakých odpovědí a otázek psala, že bys se jednou chtěla být máma a chtěla bys tomu dítěti vštípit nějaký zdravý přístup k jídlu. Máš o tom nějakou představu, jak se to dělá?
A ptala jsem se jako maminek současných, jak to mají nastavený, protože mě to jako, není mi to zatím úplně jasný, jak to budu dělat, ale mám takovou představu, že to, že se to naučím mít tak já, tak to pak úplně jako přirozeně budu přenášet na to dítě. Ale já jsem třeba vyrůstala v prostředí, který si myslím, že úplně nebylo tam prostě v pořádku. Ten vztah, který k jídlu měla moje babička, moje mamka taky s tím tak jako zápasila, byla taková ta žena, která různě hubne, pak zase přibere, pak zase hubne trochu a tak. Musí to hodně korigovat sportem, protože má ráda jídlo a jo, takový to úplně jako klasický. Takže taky jako jsem tam občas slýchala, když jsem byla malá, že tohle nesmím a potom budu muset jít cvičit a tak a tuhle tu vomáčku si můžeme dát jenom jednou o víkendu v neděli a pak celý týden ne a taky. Takže myslím si, že je to náročný v dnešní době nějakým způsobem jako v tom děti vychovat zdravý vztah k jídlu, ale uvidíme.
No a jak bys teda definovala ten svůj vztah jako teďka? Jako jaký máš režim, jestli vůbec nějaký? Jakože je to jolo, nebo si nějak něco hlídáš, nebo nehlídáš, nebo jako jak to jako teďka prakticky děláš?
No, hlídám si to, abych jedla pravidelně, protože vím, že jakýkoliv výpadek nějakého jídla přes ten den, který se jako při té mojí práci velmi snadno může stát, že prostě člověk pracuje, najednou prostě už je poledne a já jsem si nesnědla svačinu, nebo se může zdát, že třeba nikdo ostatní kromě mě nepotřebuje jít na oběd, ale já fakt na ten oběd jako jdu, protože vím, že by to způsobilo to, že třeba tím, že ho vynechám dneska, jak si řeknu, tak jo, ho vlastně můžu vynechat i zítra, že jo. A fakt tohle si hlídám. Ale nehlídám si kalorie, nehlídám si, co to je za jídlo konkrétně a jinak asi žádný pravidla kolem toho nemám.
Okay.
Já jsem byla třeba, když jsem si počítala hodně kalorie, tak jsem byla fixovaná, to se možná stalo i někdy vám, jako na bílkoviny. Měla jsem jich fakt hodně a na svou váhu. A bylo pro mě potom dost těžký přejít do nějakého jídla a naučit se vlastně to, že já si můžu dát jídlo, kde nejsou bílkoviny. To bylo taky takový, jako řekněme, fear food. Nějaký jídlo, kde fakt jako nejsou. A já jsem se prostě bála, že mě to nezasytí, že budu mít za chvíli zase hlad. Ale i tohle bylo důležité se během toho procesu naučit, že já si prostě dám jídlo a nemusím čekat další 3 hodiny na to, až si můžu dát další. Já jsem měla fakt jídla tak jako tak naplánovaný a za ty roky tak naučený, že já jsem jako věděla, co přesně mě na jak dlouhou dobu zasytí, jo? Aby to bylo opravdu jako tak, že bych tam nemusela vmezeřovat další jídla, na který jsem v uvozovkách neměla nárok ten den. Takže tohle to je teďka takový, že se s tím jako můžu hrát a je to i v tom velká svoboda.
Chodíš pořád na terapii?
Jo, chodím a začala jsem, jak jsem říkala, tak nějaký ty 3 měsíce po tom, co jsem začala brát antidepresiva a chodím doteď jednou týdně. Se setkáváme někdy online, někdy osobně, ale mám skvělou terapeutku, a, která se právě zaměřuje na poruchy příjmu potravy a pracuje s holkama, jako jsem já. A myslím si, že už jsem jich vyzkoušela víc za život těch terapeutů a to chci říct taky jako důležitou věc, že není dobrý nechat se odradit první zkušeností v té terapii. Mm-hmm. A strašně důležitý je vydržet. Teď jsem zrovna četla nějakou, když jsme teda byli u těch statistik, že statistiku o tom, že vlastně ten efekt té terapie se projeví po 20 sezeních. To je prostě hrozný množství. Tam si myslím, že spoustu lidí ani nevydrží v tom. Jako jo. A pak prostě se zanevřou na terapii a řeknou, na mě to nefungovalo, nesedl jsem si s terapeutem a neskouší už dál. Maximálně 1, 2 a skončí. A já jsem fakt zkusila, řekněme, třeba 4, 5 minimálně.
A s tréninkem to máš jak teďka?
Teďka tomu možná ani neříkám trénink, ale chodím cvičit tak nějak, když se mi chce. A někdy, když prostě nejdu celý týden cvičit, vyloženě jako cíleně cvičit, tak se taky nic nestane. Ale jdu si třeba místo toho ráda projít se psem, jdu si, když bylo hezky, tak jsem chodila na kolo, na brusle. Hodně to mám takový, že to není stereotypní, protože právě ta stereotypní nějaká činnost pohybová hodně vede k tomu, že pak člověk si vytvoří ty pravidla. A hodně si tam dá ten režim a prostě 3x, 4x týdně musím jít. A když děláte víc věcí, tak vlastně je to takový víc jako na pocit.
To trošku se to možná schodilo u tebe, protože jak tě sleduju, tak samozřejmě já každým koukám na techniku, že jo, protože jsem zblblá tady ze všech trenérů. A musím tě teda pochválit, pozvat, to máš tak krásně rovný záda, jako to Děkuju. Se jen tak nevidí. To bys i ty možná pochválil. Proč mě jako koukáš?
Ne,
hele,
přemýšlím, já furt jako totiž přemýšlím nad tou hranicí, nebo jakoby nad tím střetem mezi tím, že vlastně jakoby z té mý praxe, já můžu říct, že pro drtivou většinu lidí je právě strašně důležitý tady ty různý pravidla mít. A pak prostě někde se ta jako ten jazyček těch vah prostě přehoupne na tu druhou stranu, tak furt jako přemýšlím nad tím.
Kde to je?
Jasně, ale musíš brát to, že já jsem opravdu teď ve fázi, kdy pro mě je důležitý ty pravidla všechny jako zbořit. A já si v životě pak nějaký můžu vytvořit, jo? A
já jsem to takhle nemyslel, spíš jsem to myslel jako bez hlediska toho, že možná jakoby to přílišné bazírování na těch pravidlech pro někoho může způsobit jakoby takovejhle.
Jo.
Hele, a není tam možná společný takový ten varovný jmenovatel, jakože máš z toho ty výčitky?
Jo, to určitě.
Protože mě třeba pravidla dělají, nebo nějaký pravidelný režim mě dělá dobře. Dělá mi dobře jít prostě každý ráno cvičit, protože o tom nepřemýšlím, je mi potom fajn plus minus ve stejnou hodinu chodit spát, dobrý. Ale když se na ten trénink někdy vykašlu, tak se z toho jako neposeru, že jo, samozřejmě.
Jo, to je ono, no. A to jsem tady taky snad už zmínila. Že fakt ty výčitky a to, že to začneš jako předsouvat před ty ostatní tvoje činnosti, který máš rád, nebo před lidi, který máš rád. Jo, že si fakt jako jedeš.
A tak to zase docela jako předsouváš jídlo před lidi, ne? Bych řekl.
No ne, jídlo ne, ten trénink.
Trénink ne. Ne, hele, tak trénink je prostě ráno a přesto vlak nejde. Navíc jako já jsem výborný kombinátor, já jsem výborný člověk.
Výborný člověk.
A já se to spojuju, že jo, tak na tréninku chodím s kámoškou. A jídlo, jako já úplně radši jako jím s někým, že jo? Protože jako taky to kombíčko.
Jo, ale úplně radši jíš, ne? Jakoby.
S někým.
Dobře.
Prostě nerozebírej tady můj jídelníček. Jsi řekl jídelníček.
Jíš, ale to je taky dobré, jako point, že jako jíš s někým. To většinou, jako já jsem to třeba měla tak, že pro mě to jídlo byla taková jako svátost, jo. A já jsem prostě musela být doma v klidu, než bych se jako najedla někde jako ve spěchu, i když jsem měla z sebe větší hlad. To neexistovalo, já jsem musela mít skoro až, jako bych řekla, svůj talířek nebo svoji mističku, svoji žičku, svoji prostě porci, svoje křeslo, deku, všecko muselo být jako perfektní a nikdo mě u toho nemohl rušit.
Co když jsi třeba na dovolenou?
No tak dovolení byly jako těžký, no.
No, dobře, takže jela si se svým křeslem, dekou, žičkou.
No, s mističkou.
Jo, chápu.
Ne, ale jako bylo to tak, no.
Protože to si třeba myslím, že Lucie, jakoby tohle vůbec je její nejoblíbenější věc, jakoby cestovat a tam jíst teda.
Ale tak ale to je ano, taky normální.
To je přece jako point cestování, ne?
No, jasně, jasně.
No a jako promiň, tak kvůli čemu cestuješ ty?
Tak já nevím, třeba kvůli historii.
Jo, jasně.
Přírodě.
Ne, tak to medvědům. Já si myslím, že je normální cestovat kvůli jídlu.
Já si to myslím taky.
Záleží,
a nejlepší pravdy spojíš historii
s jídlem.
Pamatuju, jsme byli v Madridu. Nejstarší restaurace v Evropě.
To je dobrý, to bylo
historie.
Dobrý.
Historie. A jídlo mělo tam malý salátka, to bylo, nebo co to bylo? To bylo dobrý.
To byl takový veganský sen, no.
Hodně, no, hodně. Ale ty přestaně už je šejmovat.
Dobré, dneska já si užívám to, jak jsi jako světá tím cukrem.
Já jsem ale jako úplně mám, jak jsem v rauši, protože já jsem neměla nutelu třeba jako hrozně dlouho. Jako já
třeba 7 hodin.
Ne, já na nutelu moc právě nejsem. Jako já mám ráda hořkou čokoládu, a nebo ty ořechový másla. Ty.
Ale ono to jako není moc nutelový.
Ne, dala to tam jako... tak akorát.
Je to jako vyvážení hodně.
Já jsem jako spokojená, to mascarpone to tak hezké kutnou mi příjemně.
Je to moc dobrý.
Proč tady nedegustujeme dorty prostě třeba?
Ano.
Nebo proč nedegustujeme?
Musíte si vždycky vybrat hosta.
Co bude mít narozeniny.
Co bude mít narozeniny. A pak prostě s ním můžete degustovat, jo?
Dobře.
To mi vůbec nenapadlo. Se nás vždycky ptají na základě, čeho si vybíráme hosty, tak to je takové...
Na základě toho, že mají narozeniny.
Aby jsme mohli, aby Lucie mohla jíst.
Hele, počkej, ale my jsme jedli taky, s ptáčkovýma jsme jedli něco. A pak spolu jsme jedli nějaký croissant, co nám přines pouďák, už nevím proč. No, ale tak, hele, zbytky, to je špatný, že jo, šetříme, doba je zlá. Takže ještě tady máme 3/4 dortu, to jsem vám chtěla říct.
Ty bude to víc než
Tak, Leni, já se ještě zeptám na takovou tu obvěz otázku, jako když by nás poslouchal někdo, kdo potřebuje nějaký další informace a podobně, tak samozřejmě může sledovat tebe, nebo už si tady dávala nějaký doporučení instagramový, ale přece navíc seš kapacita, máš ten titul, takže z tvých úst to bude znít mnohem seriózněji než z našich, takže na jaký zdroje by se měl ten člověk podívat?
Tak já znám ještě Centrum Anabel, to je hodně zmiňovaný, nicméně s tím já nemám jako osobní zkušenost. A pak asi jako hledat ty terapeuty, no. Já jsem dostala sama doporučení na tu moji terapeutku od kamarádky, ale kdybyste ještě jako chtěli, tak se můžu pozeptat a když tak jako doplnit. Ale jinak to Centrum Anabel je asi nejznámější.
Ok, něco takhle asi stačí.
Tak já se zeptám na naši obligátní otázku, na kterou se ptáme úplně každýho od prvního dílu, a to je, jak se to měla ve škole s tělákem. Jestli jsi byla taková ta, kterou si vybírali jako kapitána, nebo takovou tu poslední, nebo ten střední management, jestli máš nějaký traumátko s těláku, nebo naopak třeba tě to možná bavilo.
Cože?
Jo, já mám traumátko, mám. A to bylo, když to bylo ještě předtím, teda než jsem začala hubnout, a kdy mi řekla moje učitelka, já jsem teda tělák měla hrozně ráda, jo, abych jako řekla dopředu. A moje učitelka mi řekla, že bych mohla jít reprezentovat na nějaký ty soutěže, co jsme měli, typu olympiády a tak. A já jsem byla úplně natěšená a říkám, ty, a co bych tam mohla dělat? A ona se na mě tak podívala a říkala, no třeba vrch koulí.
Ty vole.
Ježiši Krista, tak to
Takže
chápu.
To ve mě jako zanechalo do dneška.
Proč? Ty jsi taková ještě jako no, eterická, tak, až jako mi přijdeš.
No to až asi teď, ale prostě tehdy jsem asi byla taková jako jinak stavěná a jinak jsem působila.
Předpokládám, že se teda nešla reprezentovat ve vrhu koulí.
Ne.
A jestli jo, tak chci vidět fotky.
Ne. Ale jinak jsem většinou, my jsme měli jako tělák dobrý, měl jsem skvělýho učitele, já jsem ráda hrála prostě softball, volejbal, prostě měla jsem ráda i atletiku, gymnastiku, já jsem si to jako užívala.
Víš, ale říkáš učitel, že jste měli dobrýho, ale učitelka může za tvoje traumátko?
Jo, ta učitelka, no. Ta...
Podle mě je v pekle speciální kotel na učitelky tělocviku, jako, jako fakt prostě.
Viděla jsi reparat tělocviku?
Ne, reparat ne. Jo. Ne, nedostala jsem 5. Na základce jsem měla neklásko, na gymplu pak taky.
No
a tam bylo nejpřípější, mě zkoušela z teorie, to bylo legrační. Dobře, Leni, tímhle
se... To zakecala rychle.
No, tak to je.
Tak příště, dobře.
To je na dvou stejně. Každopádně tímto si úspěšně prošla naším podcastem. My ti moc krát děkujeme, že jsi na nás udělala čas, že se místo uspávání pacientů šla probudit nás. Nebych se mi tak kritická. Navíc si moc děkujeme, že máš ty narozeniny, takže jsme mohli tady mít dort. To se hodí. No a přeji hodně štěstí. Všechno nejlepší. Ať se daří, ať se ti splní všechno, co chceš.
Děkuju moc. Já teda vám taky dopředu přeju všechno nejlepší. A moc děkuju za pozvání. Bylo to moc milý.
Napodobně.
Tak jo, měj se, ahoj.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.